A Prisoner. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Wednesday evening, July 17, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Usa ka binilanggo. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham unang giwali sa Ingles ni adtong Miyerkules sa gabi, Hulyo 17, 1963, dito sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
And again, in the name of the Lord Jesus, and to hear of the great and mighty works that you have done before.
Dinhi pag-usab sa ngalan ni Ginoong Hesus, og aron mapatalinghugan ang halangdon o gamhanang mga buhat nga gipangbuhat mo kani adto.
Now we stand with anticipation, raises our faith and anoints us to believe that what has been asked for tonight will be granted.
Og karon ani a kami nga nagatindog nga nagapaabot nga maitaas ang among pagtuo og madihugan kami aron tuohan nga kung unsa may gipangayo namo karong gabi una igahatag.
God knows each and every one of them, all that they have requested, and we pray for them, especially, Lord, those who are so near death.
Nasayod ka sa matag-usa kanila ang tanan-tanan nga gihangyo nila, o ginaampo namo sila ilabi na Ginoo kadtong mga anaan na sangilit sa kamatayon.
Bring peace to their soul if it isn't already there. Bring healing to their body. Grant it, Lord.
Ihatod ang pakigdait ngadto sa ilang kalag kung wala pa man kini dinha. Ihatod ang kaayuhan sa ilang lawas, itugot kini Ginoo.
Let our coming together. We pray, Lord, on this Wednesday night prayer meeting, that as we have assembled, knowing that wherever two or more are assembled together, you'll be with us.
Panalangini ang among panagkatigom, among ginaampo namo Ginoo sa niining Miyerkules sa gabi nga panagtigom sa pag-ampo, nga samtang nagkatigom kami nang hibalo nga kundiin man nga adunay duha o labaw pa nga nagkatigom, ikaw magauban ka namo.
Yes. And we ask you, Lord, to give us your word tonight.
Do us,
speak to us, Lord, and warm our hearts strength.
O ginahangyo namo ikaw, Ginoo, nga ihatag mo kanamo ang imong pulong karong gabi una, magpakigsulti ka kanamo Ginoo, og painita ang among mga kasing-kasing sa pagkatalagsaon gayod.
That we would know how to discipline ourselves for the great time that lays ahead as we believe that we're nearing the coming of the Lord.
Aron mahibaluan namo kung unsaon namo sa pagpanto ng among mga kaugalingon, alang sa halangdong panahon sa umalabot, kay nagatuo kami nga nagkahaduol na kami sa pag-abot sa Ginoo.
We thank thee for people now beginning to find faith dear to them and knowing what faith means.
Nagapasalamat kami kanimo alang sa mga tao karon nga nagasugod na sa pagkakaplag nga ang pagtuo bililhon di ay para kanila og nang hibalo na kung unsay kahulugan sa pagtuo.
Knowing we are thanking you for services yet ahead, believing it that you're going to do something.
Og nang hibalo kami, gani nagapasalamat gyud kanimo alang sa umalabot pa nga mga panirbisyo, nagatuo nga magabuhat ka og usa ka butang.
Lord, we're waiting with anticipation like the days of old, believing that the time is near when you're going to just raise up the windows of heaven and pour out the life that God has promised in this last day.
Ginoo, nagahulat kami nga may kahinam sama sa mga adlaw kaniadto. Nagatuo kami nga haduol na ang panahon sa diha nga pagablihan mo na ang mga bintana sa langit ug igabubo ang mga saad nga gisaad sa Dios alang niining kaulahi ang adlaw.
Now we ask you, Lord, to be with all around the nations as the day we heard.
Yes.
So many around everywhere that's in need. Grant them their request, Lord.
Karon ginahangyo namo ikaw Ginoo nga maguban ka sa tanan sa tibuok kanasuran ingon nga nadungog namo karon nga daghan kaayo sa palibot sa bisan asa ang nagkinahanglan, ihatag kanila ang ilang mga hangyo Ginoo.
And we pray to see The great hand of God moving all over the world among those who are looking for this great thing.
Og nagaampo kami nga makita ang gamhanang kamot sa Dios nga magapamuhat sa tibuok kalibutan sa niadtong mga nagapaabot alang niining dakong butang.
Forgive us of our sins. Chase the sword with thy spirit and thy word that we might discipline ourselves to obedient service. Yes. Obedient service to the will of God.
Pasayloa kami sa among kasalanan. Badlo nga kami Ginoo, pinaagi sa imong espiritu ug sa imong pulong, aron nga mapanton namo ang among mga kaugalingon, nga mamahimong masinugtanon nga mga alagad, diha sa kabubuton sa Dios.
Let us remember and try to think in our hearts what the early Christians done.
Itugot nga mahinumduman namo, og paninguhaong hunahunaon sulod sa among mga kasing-kasing, kung unsay gibuhat sa mga naunang Kristuhanon kaniadto.
What type of people would we meet, if we met those who had personally been in contact with you, how their faces must have lit up with faith and joy.
Daw sa unsa nga matang sa tao, ang mahimamat namo, pag mahinagbo namo ang maong mga taong personal nga nakapakigtagbo kanimo, siguradong naiwagan gayod ang ilang mga naong sa pagtuo o kalipay.
How their lives must have been the living Word of God. Just written epistles read of all men as they walked in and among people. God grant it once more.
Siguradong ang ilang mga kinabuhi, nahimo gayong buhi nga pulong sa Dios, nga mga sinulat nga sulat nga ginabasa sa tanang mga tao, samtang nagapanglakaw sila sa taliwala sa mga tao, Dios itugot kini sa makausapa.
May our lives be so submitted to Thee that the Holy Spirit will live itself through us and speak through us, Lord.
Hinaot nga bugos gayod nga nahitugyan ang among mga kinabuhi nga naha kanimo, aron nga magkinabuhi ang balaang Espiritu mismo nga ni kanamo, og magpakigsulti pinaagi kanamo Ginoo.
May we remember in our minds as we walk upon the street and rub arms with the world, we're not supposed to be like those.
Hinaot nga matiman-an namo sa among mga hunahuna nga samtang nagalakaw kami sa dalan og nagapakigbagnos og mga bukton uban sa kalibutan, pagatiman-an namo nga dili gayud kami angay mahisama kanila.
We step aside and give them the place, Lord, in their rightful position here on earth.
Og igapadapli namo og hatagan ang mga niini og dapit Ginoo sa husto nilang posisyon dinhi sa yuta.
We take the back seat knowing that we are delegates from another world.
Amen.
We have a kingdom that's coming into power.
Pag-aukuparo namo ang ubos nga posisyon, ingon nga nahibalo nga kami, mga pinadalagikan sa laing kalibutan, aduna kami ug usa kaging harian nga duol ng magahari Ginoo.
And our great king will soon arise and take over all the kings that's in his domain. And he shall rule and reign with him here on earth. 1,000 years and be with him forever.
Og dili magdugay, muabot na ang halangdo namong hari, og pagharian ang tanang mga gingharian ilalom sa iyang ginsakupan, og siya'y magadumala og magahari, kita ang makauban niya dinhi sa yuta, sa 1,000 katuig, og kauban siya hangtod sa kahangturan.
With this in mind, Lord, now we look forward to the answer of our prayer. We look to our confession.
Sa paghuna-huna niini Ginoo, karon nagalaom kami sa katubagan sa among pag-ampo. Ginabalikan namo ang among pagsugid.
If we have did anything, said anything, or thought anything that was contrary to your great will, let the blood of Jesus Christ cleanse us.
Kung nakabuhat man kami og bisan unsa, nakasulti og bisan unsa, o naghuna-huna og unsa man, nga sukwahi sa imong halangdong kabubuton, tuguti nga mahinluan kami sa dugo ni Jesus Kristo.
Lead us, Lord, as the sister said tonight about she and her husband on the road to Chicago.
Pangunahi kami Ginoo, mahingon sa gisulti sa igsuon namong babae karong gabi una, mahitugod kaniya og sa iyang bana sa pag-adto nila dito sa Chicago.
Lead them, Lord God, to the place that you can use that they might be beams of light to others who are groping in darkness that knows not our Lord Jesus.
Pangunahi sila Ginoong Dios ngadto sa dapit nga mahimo mo silang gamiton aron nga mamahimo silang mga siga sa kahayag ngadto sa uban nga nagapangapkap sa kangitngit nga wala makaila sa among Ginoong Hesus.
Now we commit the service to you and listening for your word of correction, that we might know how to prepare for this great hour. In Jesus' name we ask it. Amen.
Karon ginatugyan namo ang panerbisyong anak kanimo og ang pagpatalinghog sa imong pulong sa pagpanulid aron mahibalo kami kung unsaon sa pagpangandam alang nining dakong takna sa ngalan ni Hesus amo kining ginapangamuyo. Amen.
Thank you, brother. I was a little bit unexpected at this. Being here at home, I felt like if I wasn't really had to go somewhere, emergency, I'd feel very bad to be sitting at home and not come to prayer meeting.
Panalanginan ka sa Ginoo. Salamat, Igsoon. Medyo wala ko kinigidahom. Ako pag-anaara sa balay, mabati kung akong wala ko'y kinanglan adtuan o sa kapanghitabo nga kinanglan yun adtuan, mabati gayod ako og dili maayo, nga mulingkod-lingkod lang ko sa balay og dili mutambong sa panagtigom sa pag-ampo. Og...
And I kind of dropped in unexpected to myself, even to my family, and just got in and chopped right off.
Medyo mianhi ako nga wala ko gidahom sa kugalingon ko. Bisan ang akong pamilya, bag-o lang ko miabot o milakaw na po dayon.
And so I said, I'm going down to prayer meeting, and she didn't even have time to get ready to come, so she didn't know I was coming.
Og miingon ko, muadto ako sa panagtigom sa pag-ampo, og wala na siya'y panahon para mangandam aron sa pag-anhi, tungod wala man siya kay balo nga muabot di ay ako.
So, I'm happy to hear the sister's testimony there, the brother, about that light up at South Carolina, North Carolina somewhere. Greenville, was it?
Southern Pines,
yes.
Og nalipay gyud ko nga nadungog ang testimonyo sa atong igsoong babae dinha, sa igsoong lalaki, mahitungod ni atong kahayag dito sa South Carolina o North Carolina sa kung asa man sa Greenville bakadto, Southern Pines, oo.
Brother Lee Bale was just here today. I baptized him today in the baptismal service here today. Brother Lee Bale, you know, one of the ministers there, Brother Parker Thomas.
Ania si Igsoong Livel karong adlawa, gibautismuhan ko siya karon nga adlaw. Sa pangbautismo nga panerbisyo dinhi karon nga adlaw, nakaila na mo kang Igsoong Livel og sa mga ministro dinha si Igsoong Parker Thomas.
Davis, I remember of the time a sister being shattered, that it was a great confirmation, sister, to what the Holy Spirit sometimes. Well, let us go ahead and test our faith to see what, test others' faith.
Adunay usa ka, mahinumduman ko ang higayon nga nalandungan ang usa ka igsoong babay, usa kadto sa dakong pagpamatuod igsoon sa kung unsay, usahay padayon lang a pasagdan sa balang espiritu nga sulayan ang atong pagtuo, aron makita kung unsa gayod, og sulayan usab ang pagtuo sa uban.
When you're looking directly at something and see something and say it, others look and don't see if they say it's not there. See? But it is there.
Pagdirekta kang nagatan-aw sa usa ka butang og duna kay makita og isulti mo kini, unya mo tan-aw pod ang uban og dili nila kini makita. Muingon sila nga wala man kini dinha. Kita nyo, apan anaa gyud kini dinha.
Now there was no one could see that light that's hanging over Paul, but it was there.
Karon walay ni usa ang nakakita ni adtong kahayag nga anaa sa ibabaw ni Pablo kaniadto. Apan ato agyud kini didto.
Amen. No one seen that dove coming down out of heaven in that light and form and hung over Jesus but John himself. But it was there, see.
Walay ni usa ang nakakita ni adtong salampati nga mikunsad gikan sa langit. Sa ingon ni adtong kahayag nga purma, og nagpaibabaw kang Hesus, gawas lang kang Juan mismo. Apa nato agyud kini didto, kita nyo?
And so, then later, when I was telling the people about this light being like a pillar of fire, no one wanted to believe it, but now the mechanical eye of the camera identified that.
Yes.
And I tell them that the evil spirit is dark.
Og busa dayon, pagkahuman nga gisuginlan ko ang mga tao mahitungod niining kahayag, nga sama sa usa kahaligi nga kalayo, wala gyoy ni usa ang gustong mutuo niini, apan karon napaila mismo kana sa mechanical nga mata sa kamera, pagkatungha ni ana, og mangitngit ang daotang espiritu.
It's just like our lives were shadows. And if our lives cope with the light of the day, we're walking in light.
Sama ra usab kini sa atong mga kinabuhi, mga landong kita o kitay. Kung kitay kahayag, kung nagasunod ang atong mga kinabuhi sa kahayag sa maong adlaw, na nagalakaw kita diha sa kahayag.
It's just like you look out and say, I see the sun in the daytime. You see the shadow of the sun. It's a reflection of the Son. It isn't the Son itself, but it proves that there is a Son.
Amen.
It proves there is a Son.
Sama ra usab kini nga mutan-aw ka sa gawas ug moingon, makita ko ang adlaw, pag-adlawan, inyong makita man ninyo ang landong sa adlaw. Ngani usara ka na kaaninag sa adlaw. Dili ka na mao ang adlaw mismo, kun dili nagapamatuod ra ka na nga aduna gayoy adlaw. Nagapamatuod ka na nga aduna gayoy adlaw.
And now, when I see like you sitting out there using fans, talking, that means you're living. But it's only a shadow of life because anything has got to have darkness in it to make a shadow. See?
O garon pagmakita ko, kamo nga nagapanglingko dinha nga nagapamaypay, nagaistoryahanay, nagapasabot ka na nga mga buhi kamo. Apano sa lamang ka na kalandong sa kinabuhi, tungod kay ang unsamang butang kinahanglan nga magkaaduna og kangitngit, aron makahimo og landong. Kita nyo?
Because a shadow has to possess so much darkness and so much light to make a shadow.
Tungod kay ang landong kinahanglan aduna og ingon kadaghan nga kangitngit og ingon kadaghan nga kahayag, aron makahimo og landong.
And it can't be altogether dark, and it can't be altogether light. If it's dark, it's real dark. If it's light, there's no nothing to make a shadow. But if it's mixed with dark and light, it makes a shadow.
Og dili kini pwedeng puro lang kangitngit, og dili pud kini pwedeng puro lang kahayag. Kung kangitngit ra kini, mangitngit jud kini. Kung kahayag ra, wala puy landong. Walay unsa man nga mamahimong landong. Apan kung isagol ang kangitngit og kahayag, nagapahimo ka na og landong.
So we are really shadows of life. Now you're reflecting the light from somewhere.
Amen.
Busa kitay mga landong sa kahayag. Mao nga nagareflektar kamo og kinabuhi nga gikan sa kun asa man.
If you are in Christian, this being a shadow, it only proves that there is a life where you can't die because this life has death in it. See?
Yeah.
Kung ikaw usa ka Kristuhanon ingon nga usa ka landong, nagapamatuod lang kini nga aduna gyoy usa ka kinabuhi, diin dili ka na mahimong mamatay. Tungod kay kining kinabuhi a aduna man kini kamatayon. Kita nyo?
But it's a shadow because you're living, moving creature with abilities to see, think, move and talk and the five senses of the body.
Apan usara kini kalandong tungod kay buhi ka man, linalang nga nagalihok nga adunay abilidad sa pagtan-aw, paghunahuna, paglihok, og pagsulti og may lima ka mga siyensya sa lawas.
But yet, you know they're dying and there's so much trouble. You know, it can only be it's a reflection, see, that there's life and death mixed together.
Apan bisan pa man nasayod ikaw, nga ang mga niini mamatay ra kini, o gaduna kini og dagkong problema, kay balo na mo, mamahimo lamang kining, o sara kini kaaninag, kita nyo, nga dunay sinagol nga kinabuhi og kamatayon.
The physical has to die. But if you are reflecting by your mortal life, the light of heaven, then you're reflecting the eternal light.
Amen.
God.
Ngani kinahanglan nga mamatay ang pisikal, apan kung imong ginareflektar pinaagi sa imong mortal nga kinabuhi, ang kahayag sa langit kung ingon ana, ginareflektar mo ang kinabuhing walay katapusan, ang Dios.
Then when you die, you can no more really go to that light because that's what you've reflected.
Dayon pag mamatay ka, wala ka na'y uban pang paingnan gawas ni anang kahayag tungod kay mauman ka na ang imong gireflektar.
If you are the dark world, you reflect that. And you can do go no other way but to darkness, see? So we are in a reflection.
Kung iya ka sa mangitngit nga kalibutan, ginareflektar mo kana, og wala ka na uban pa nga maadtuan kundili ngadto lamang sa kangitngit. Kita nyo, busa ania kita sa usa ka pag-aninag.
So we see that as sure as the Holy Spirit reflects light and life, so does death reflect darkness, and here they both are.
Og makita nato kana og sa ingon kasigurado nga ginareflektar sa bala ang espiritu ang kahayag og kinabuhi, mao man usab sa kamatayon nga ginareflektar ang kangitngit og ani a kining duruha.
Tomorrow, by the end of the week, maybe by Sunday, we are getting the small photograph blown up to a large size so it can be put on the billboard where your picture hangs out there on the billboard. I don't know if you noticed it or not.
Pagkaog sa katapusan ni ining simana, tingali karong Domingo, atong padak-an ang maong gamayng retrato sa mas dako-dako nga sukod, aron nga maibutang kini sa paskinan. Diin ginapakita usab ang imong retrato dinha sa paskinan, wala ko kabalo kung inyo bang namatikdan kana, wala.
And then, And about a week ago in Jamaica, where it was missionary, we sent tapes all over the world.
Og dayon, og mga usana kasimana ang milabay dito sa Jamaica, kundiin ako nagabuhat og pangmisyon nga buluhaton, nagapadala kami og mga tip sa tibuok kalibutan.
And the seven seals has got back into, way back into the inlands of Jamaica, way in the interior. And it's very primitive back in there behind Blue Mountain.
Og nakaabot na ang pito ka mga silyo ngadto sa didto sa mga sudlonon nga bahin sa Jamaica, didto mismo sa mga sudlonon nga bahin niini, og grabe gyud ka kinaraan didto sa halayong bahin sa Blue Mountain.
And the natives, sometimes they have a tape recorder you get for them, and you have to like the old Victrola, crank it, and then let it play like that, and every few minutes somebody has to crank it.
Og ang mga lumadidto usahay aduna sila'y usa o sa katip recorder nga gihatag namo para kanila nga kinahanglan pa nimong sama sa karaan na nga Victrola nga ginapatuyok pa og dayon ipatukar kini nga ingon ni ana dayon sa matag pipila ka minuto aduna na pud og magpatuyok niini.
This group had a little battery, 6-volt battery or something. They're playing this tape recorder, and they're all sitting together about what's here tonight listening to those seals. I believe it was.
Kining maong pundok aduna lang sila og usa ka gamayng baterya, unom ka bultahe nga baterya o ingon ni ana sa pagpatukar sa maong tape recorder og sila magkauban sila nga nagalingko didto nga sama sa kung unsa pud dinhi karong gabi una nagapaminaw ni adtong mga silyo nagtuo ko nga maukadto.
While I was speaking, they noticed coming in the room came the same pillar of fire. Moved over where the tape recorder was and settled down over the top of it, and they went and got a camera and took the picture of it.
Og samtang nagahisgot ako, namatikdan nila, dunay misulod sa maong lawak, misulod ka ng maurang haliging kalayo, nagpaibabaw didto kundiin kadtong tape recorder og mipahimutang sa ibabaw ni adto, dayon migawa sila og mikuha og kamera og gikudakan kadto.
And just the same one, there it is, hanging right there over it. Now we're getting it blown up so we can put it on the billboard out there that you can see it.
Og mismo kadto atua kini nga nagapaibabaw didto mismo, busa padak-an nato kini aron atong maibutang kini sa paskinan dinha para makita pud ninyo kini.
We are so grateful for the grace of God that's been brought into our us into His presence in this day.
Amen.
Now we are grateful for many things.
Mapasalamaton kayo kita tungod sa grasya sa Dios nga gidala kita. Kita nganha sa iyang presensya niining adlawa. Karon mapasalamaton kita tungod sa daghang mga butang.
Now, I think I'm looking here to see if I can find some notes or something other than spoke on, or get some kind of a...
Karon siguro mangita ko dinhi og tan-aon kung makakita ako og pipila ka mga nangalista na o pipila nga ingon ni ana nga naisgutan ko na o mukuha kita sa kung unsa nga matang sa usa ka.
I got some text wrote out in way back in here in a book. If I can find one, maybe the Lord will give me something to say on something. We pray.
Aduna ko'y pipila ka teksto nga naisulat na, bisan pa man dinhi sa usa ka libro, kung makakita man ako og usa, tingalighatagan ako sa Ginoo sa kung unsang butang, nga'y gasulti bahin sa usa ka butang, samtang magaampo kita.
Now, we're under anticipation for Sunday. I have been speaking in the messages and Sunday kept me here a long time on why Christ died unto me. Speak to the people and go forward.
Karon nagahinam-hinam nagyud kita para karong Domingo. Naghisgot na ako sa mga minsahe og niadtong Domingo na palangan ko kamo og ayo dinhi matungod sa ngano ba nga nagatuaw ikaw kanako. Isulti sa katauhan og magpadayon.
Now, Sunday is the healing service or the sick is to be prayed for.
Og karong Domingo adunay panerbisyo sa pagpang-ayo dinhi gaampo ang mga masakiton.
Now you get around to the sick, and there's got to be some reason that the sick, when we pray for them, if they're not healed.
Karon pagmuduol ka sa mga masakiton, o gaduna gyuy og unsa mang hinungdan nga ang mga masakiton, pag inaampo nato sila, nga dili gihapon sila mga ayo.
And I want you, if the Lord willing, for just a short sermon on Sunday morning, so I'm going to have a healing service and pray for all the people.
Og buot ko kun itugot sa Ginoo o salang kahamubo nga wali sa Domingo sa buntag usab, tungod nga magpahigayon man ako og panerbisyo sa pagpangayo o gigaampo ang tanang mga tao.
And Billy Paul or some of them will be here Sunday morning about 8 o'clock when the church opens to give the people cards as they come in the door or whenever they get in.
Og si Billy Paul ug ang pipila kanila muanhi dinhi karong Domingo sa buntag sa mga alas 8 na pagablihan na ang simbahan aron manghatag og mga card sa mga tao inigsulod nila sa pultahan o sa pag-abot dayo nila.
And now, I want to try to believe the Lord has somehow given me a little insight on the reasons why some people are not healed.
Og karon kong ingon ana, gusto kong paningkamutan nagatuo ko nga naghatag kanako ang Ginoo sa unsa mang paagi og jutaing panabot sa mga hinungdan kun nganong adunay pipila ka mga tao nga dili gyud mga ayo.
And I believe it's lack of understanding. And I believe maybe we'll speak on that Sunday morning, the Lord willing.
Og ako nagatuo ko nga tungod kini sa kakulang og pagsabot. Og ako sa unahuna ko tingali gisgutan ranato kana sa Domingo sa buntag kun itugot sa Ginoo.
Now, Wednesday night prayer meeting is just a short meeting where we get together and pray as we have and associate together.
Karon usa lamang kajutaing panagtigom ang Miyerkules sa gabi, nga panagtigom sa pag-ampo diin nagakatigom kita og nagaampo sama sa ginabuhat na nato og nagapakigtigom.
Sometimes, I believe one of the great things that I find in this day is a lack of sincerity of what we believe.
Yes, amen.
Usahay ako sa unahuna ko nga ang usa ka grabing mga butang nga nahibaluan ko niining panahuna mao ang kakulang sa pagkasinsiro bahin sa kung unsay ginatuuhan nato. Kita nyo?
If God in the days of John Wesley would have done in that day what he has done today, what would it have done? In the days of Martin Luther, or what Lord?
Kung ang Diyos sa mga adlaw ni John Wesley kaniadto, nagbuhat niya itong panahuna sa kung unsay ginabuhat niya sa karon, unsa kaha kung gibuhat usab kaniadto sa mga adlaw ni Martin Luther o unsa paman.
As what we see him doing, both proven by the church, by the spirit, by science, and every move it's in motion, has to recognize.
Sama sa atong nakita nga ginapamuhat niya, nga parihong napamatud-an sa iglesia, pinaagi sa espiritu og pinaagi sa siyensya og sa matag pagpamuhat, kini kinahanglan nga mailhan ang paagi niini.
And God's word here declaring it and telling it before it comes to pass.
Amen.
O ginapahayag kini sa pulong sa Dios dinhi o ginasulti kini sa dili pa man kini mahitabo.
And then moving upon and prophesying and showing the very things that he said will come to pass perfectly exactly what he said.
Og dayon ginapamuhat o ginapropesiya o ginapakita ang mismong butang nga iyang gikasulti, mahitabo kini sa hingpit gayod, sa eksakto gayod kung unsay iyang pagkasulti.
And still, we sit kind of slow as if we wonder, well, wonder if that can mean me, wonder if it could mean just the church in whole, what if I'm really included in this?
Og sa gihapon nagalingkod lang kita nga daw sa mga tapulan, nagakahibulong, boyno nagapahinungod ba kaha kana kanako, nagapahinungod lang ba kaha kana sa iglesia, sa kinatibukan, o apil bagyod kaha kuniini.
I think Sunday morning I try to talk on some of those principles that we might enlighten us a little.
Siguro sa Domingo sa buntag, paningkamutan ko sa paghisgot ang pipila sa niana sa mga prinsipyo aron nga mahayagan kita og jutay.
Now, tonight, I found something has turned to it here before. Come down. I thought, what a brother Neville would I get down there and he'd have to say, get up and speak, just sit down.
Karon ining gabhiuna aduna ko'y nakaplagan, bag-o ko palang kining giablihan dinhi, sa wala pa ako mianhi dinhi, naghuna-huna ko, unsa kaha kung si Igsoong Nibel, kung pag-adto ko dito mo ingon kaha siya, tindog ka og manulti, og mulingkod na lang siya, kita nyo?
Well, I better write down a couple of scriptures, because I know he's such a lovely brother, and we appreciate him.
Nahuna-huna ko, mas maayo pa nga magsulat ko daan og pipila ka mga kasulatan tungod kay kabalo ko nga siya usa gayud siya kahiligugmaon nga igsuon og atong ginapasalamatan gyud nato siya.
Before we pray over the words, I want to recognize a brother, I can't even call his name at this time, two of them. They are here friends of mine.
Sa dili pa kita magampo alang sa pulong, gusto kong himamato ng usa o sa kaigsoong lalaki, dili ko na matiman-an ang iangalan ni ining higayuna, duha sila, ania sila nga mga higala ko.
The ministers and evangelists in the field going out, they heard these messages by tape, and they're out of different denominational churches, two young fellows.
Mga sila'y mga ministro o ebanghelista diha sa natad sa pagpangmisyon, nadungog nila kining mga mensahe pinaagi sa tip o gikan sila sa nagkalanlaing denominasyon hong mga iglesia, duha kabatanong mga lalaki.
The boy is so interested that he flew down to Tucson just recently and closing out a meeting. I believe I was in the businessman's breakfast, and a fine young fella come down, and they're from Kansas.
O gani ang kining batanong lalaki, ang usa kanila interesado gyud kaayo hangtod nga misakay kini sa eroplano paingon sa Tucson, baguhay pa lang didto sa usa ka patapos na nga panagtigom. Nagatuo ko nga tuwa ko ni adto sa businessman's breakfast, o ang maong batanong lalaki o sa kabuutan nga batanong lalaki, nakatambong siya didto o siya'y sila'y mga taga Kansas.
And they come all the way here for me to marry them. I appreciate that.
Og mianhi sila dinhi aron maikasal ko sila. Ginapasalamatan ko kana.
To think that people are believing your prayers enough to believe that God would hear an answer. Young people starting out in life like this.
Ang hunahunaon nga may mga taong nagatuo sa imong mga pag-ampo, nga nagatuo nga patalinghugan og pagatubagon gayod sa Dios, mga batan-on nga nagasugod pa lang sa pagkinabuhi nga sama ni ini.
And when they got here for me to marry him yesterday, they find out the state law of Indiana requires them, even though with their blood test, to wait here in the state 3 days before they can be married. So they cannot be married until Friday morning.
Og sa pag-abot nila dinhi aron maikasal ko sila, kagahapon, nahibaluan nila nga gikinahanglan pa diay sa balaod sa estado sa Indiana, bisan nga nakapa-blood test na sila, kinahanglan pa silang muhulat dinhi ni ining estado og tulo ka adlaw, ayha pa sila pwedeng maikasal. Busa, dili pa sila pwedeng may kasal hangtod sa Berni sa buntag.
And I asked our brother there on the end, if he'll just stand up and tell us who he is and his lovely little lady there and the next brother.
Og hangyoon ko ang atong igsoong lalaki dinha sa tumoy, kung pwede siya mutindog og isulti kanato kung si kinsa siya, og ang hiligugmaon niyang pangasawunon, og ang katapad nga igsoong lalaki usab.
Thank you very much. We certainly wish these young ambassadors for the work of the Lord Jesus, God's blessings to speed them on the way.
Salamat kaayo. Nagatinguha gayud kita para niining batan-ong mga pinadala alang sa buluhato ni Ginoong Hesus og mga panalangin sa Dios nga magbalampuson sila sa ilang panaw.
And as I'm wondering, waiting for the coming of the Lord and see young men and young women with a purpose and heart to serve Christ, that thrills me. To see them raised up like this. The Lord bless you richly, my brother, sister.
Og samtang nagapamalandong ako, nagahulat alang sa pag-abot sa Ginoo, og ang makita ang batan-ong mga kalalakinan og batan-ong mga kababayenan nga may katuyuan sa ilang kasing-kasing nga alagaron si Kristo, nagapadasig kanak-kanako, kita nyo, nga makita sila nga nagabarug nga inguni ana, ang Ginoo magapadalangin kaninyo sa madagayaon, igsuon kong lalaki, igsuong babay.
Now, let us turn over to a little book that I never spoke out of before in my life. And it's a very just one chapter. It's a book of Philemon.
Karon abliho nato diha sa jutaing basahon nga wala pa nako na isgutan kaniadto sa tibuok kong kinabuhi og usa gayud kini usa lamang ka kapitulo ang libro ni Philemon.
And I'm just a little bit Irish. And I do have a wall around my bottom teeth. To hold a couple in the back in place.
Og usa kini ka, medyo adunag yun ko'y pagka-Irish, Og ako, og aduna pud ko'y alamre sa ubos kong mga ngipon, nga nagapugong sa pipila ka ngipon sa luyo nga bahin.
Sometimes I don't pronounce these names right. When I do know what they are, sometimes I can't pronounce them right for the lack of education.
Mao nga, ako usahay dili nako malitok sa husto ang ingon niini nga mga ngalan, bisan kabaluman unta ko kung unsa ang mga niini. Og usahay dili nako malitok sa husto ang mga niini tungod pud sa kakulang og edukasyon.
So, Philemon someone said back there, which I think is really the correct pronunciation of it.
Busa Pilimundi ay ang ingon sa usa ka tawo dinha sa likod, nga sa unahuna ko maugayod ang hustong paglitok niini.
Now the first verse, I want to take just a word or two from it. Paul, a prisoner of Jesus Christ. And that's what I want to use tonight as a text, the Lord willing, is a prisoner.
Amen.
Karon sa ikauna nga bersikulo, gusto kong mukuha og usa lang kapulong o duha gika niini. Si Pablo nga binilanggo ni Hesus Kristo. Og mao kanay gusto kong gamiton karong gabiuna ingon nga usa ka teksto kun itugot sa Ginoo. Mao ang usa ka binilanggo.
Now you can hardly imagine Paul regarding himself a prisoner, a born free man filled with the Holy Spirit. But yet he calls himself a prisoner.
Karon halos dili niyo mahuna-huna si Pablo nga ginaisip ang kaugalingon niya nga usa ka binilanggo, usa ka taong gipanganak nga gawas nun nga puno sa balaang espiritu. Apan sa gihapon ginatawag niya ang iyang kaugalingon nga usa ka binilanggo.
And now we find out when he's addressing the Corinthians, Paul, an apostle of Jesus Christ. Another time, Paul, a servant of Jesus Christ. By the will of God, when he's speaking to Timothy, different ones.
O karon atong nahibaluan, kariadtong nagapahinungod siya sa mga taga-Korinto, si Pablo nga apostolis ni Hesus Kristo. Sa usa na usab kahigayon, si Pablo nga apostolis ni Hesus Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Dios, kariadtong nagapakigsulti siya kang Timoteo, o sa nagkalinlaing uban pa.
Now when he's writing here to Philemon, he says, Paul, a prisoner. Paul, an apostle.
Karon sa dihang misulat siya din hikang Pilimon, ingon niya, si Pablo nga binilanggo ni Hesus Kristo. Si Pablo ingon nga usa ka apostolis.
I'd like to preach one night on that. Paul, a servant. Preach on that. And then Paul, a prisoner.
Gusto kong magwali og usa ka gabi mahitungod niini. Si Pablo nga usa ka ulipon. Magwali pod mahatungod ni ana og pagkahuman si Pablo nga usa ka binilanggo.
But tonight, being it, it takes hours to duly consider one of the subjects I'd like to take tonight, Paul the prisoner, and take the subject of a prisoner.
Apan karong gabi una, ingon nga magkinahanglan kini og daghang mga oras aron tun-an bisan ang usa lang sa niining mga hilisgutanan, gusto kong hisgutan niining gabi una si Pablo nga binilanggo og hisgutan ang hilisgutanan nga usa ka binilanggo.
Now let us bow our heads just a moment.
Karon iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot.
Lord Jesus, any man that physically able can pull back the pages of this Bible. But only the Holy Spirit can interpret it in the light that it's been meant to.
Ginoong Hesus, ang sikinsa man nga tao nga may kasarang sa pisikal, makahimo gayod sa pagpakli sa mga panid ni ining Biblia, apan ang balaang espiritu lamang ang makahimo sa paghubad niini diha sa kahayag nga ginapahinungdan niini.
We ask him to come now and help us to understand what this was addressed, this great mighty prophet. Paul, and yet call himself a prisoner.
Ginahangyo namo siya nga muanhi karon, og tabangan kami nga makasabot kung unsa kining gipahinungod ni ining bantugan gamhanan nga propitang si Pablo, og bisan pa ni ana, ginatawag ang kaugalingon niyang usa ka binilanggo.
May the Holy Spirit reveal this to us as we wait on Him. In Jesus Christ's name, amen.
Hinaot nga igapadayag kini sa balaang espiritu nga ni kanamo, samtang magahulat kami kaniya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Now, I can imagine Paul when he wrote this letter, fulfillment, how he was sitting in jail down there in the dungeons of this city of prisoner.
Karon mahanduraw ko si Pablo sa dihang ginasulat niya kini nga sulat ngadto kang Filemon. Nagalingkod siya sulod sa bilangguan, dito sa bilangguan ni adtong siyudara, nga usa ka binilanggo.
And he could well know by his position what the word meant.
Og nasayod gyud siya tungod sa iyang katungdanan kung unsa gyoy pasabot sa maong pulong.
He was surrounded by bars. He could only be let free as someone was letting go free. And he knew what it was to be a prisoner.
Napalibutan siya og mga rihas. Siya makagawas lang siya pag adunay taong magpahigawas kaniya. Og nasayod siya kung unsay mamahimong susama sa usa ka binilanggo.
And then again, I believe that the apostle meant just a little, not exactly addressing it to his prison condition, as being a prisoner of his physical being sitting here in this jail.
Og dayon usab nagatuo ko nga ang maong apostolis aduna siya'y dutayng buot ipasabot. Dili nga ginapahinungod lang niya kini sa iyang kasamtangang kahimtang. Ingon nga binilanggo ang iyang pisikal nga lawas nga nagalingkod siya sulod ni ana nga bilangguan.
But I believe he was referring to his being, his spirit, his will.
Amen.
Being a prisoner to Jesus Christ.
Kundili, nagatuo ko nga ginapahinungod niya ang iyang pagkabinilanggo sa iyang espiritu, iyang kabubuton, ingon nga binilanggo ni Jesus Kristo.
Now we're all born a free moral agent to make any decision that we wish to. God justly does that because he must put every man on the same basis, or he put the first man on the wrong basis that he put on free moral agency.
Karon gipakatao kitang tanan nga may gawas nung kaugalingong pagbulutan aron muhimo og unsa mang desisyon nga gusto nato. Makatarunganong gibuhat sa Dios kana tungod nga kinanglan man niyang ipahimutang ang matag tao sa maorang paagi o kay kundili gipahimutang niya unta ang sayop nga tao sa gipahimutang niya unta ang unang tao sa sayop nga paagi nga gihataga niya kini og gawas nung kinaugalingong kabubuton.
They were just exactly like Adam and Eve. There's no difference.
Kita nyo, eksaktong sama gayud kita karong gabiuna ni Adan ug ni Eva. Walay kalahian.
Right and wrong sits before either one of us. Life and death, we can make our choice. It's up to you to make it.
Ang husto ug ang sayop gipahimutang usab diha sa atubangan sa matag usa kanato. Kinabuhi ug kamatayon, makahimo kita sa pagpili. Anaara kanimo ang pagpili.
See, that's the way Adam and Eve did. And see, and they made the wrong choice. And now by that, put the whole race of human race under death, the penalty of death.
Kita nyo, inguni ana usab ang gibuhat ni Adan ug Eva kaniadto. Og kita nyo, og gihimo nila ang sayop nga pagpili. Og karon, tungod ni ana, gipahimutang hinuo nila ang tibuok kaliwatan, ang kaliwatan sa tao, ilalom sa kamatayon, sa silot nga kamatayon.
And then God came down in the form of man and took that death and paid the penalty of death that his subjects that desire to be free could go free.
Og busa mikanaog ang Dios sa purma nga tao, og giangkon kana nga kamatayon. O gibayran ang silot nga kamatayon aron ang iyang mga sakop nga naninguha nga makalingkawas mamahimong gawas nun.
Now, if he took us without the same way that he did Adam and Eve, just pulled us through something, said, I'll save you, whether you want to save or not, then he put Adam and Eve on the wrong basis.
Karon kung giluwas niya kita nga dili sa sama rang paagi nga gibuhat niya kaniadto kang Adan ug Eva o gipahilingkawas lang kita pinaagi sa kung unsang butang mingon luwason ko kamo bisan kung gusto pa ninyong maluwas o dili kung ingon ana gipahimutang niya diay si Adan ug Eva sa sayop nga paagi nakita nyo.
But each one of us has to choose this day between death and life. We can do it.
Apan ang matag-usa kanato gikinahanglan gayod nga mamili ni ining panahona tali sa kamatayon og kinabuhi mamili gyud kita.
As I just expressed, if your life will prove, your life will prove exactly what side you're on. I don't care what side you say you're on. What you do every day proves what you are.
Ingon nga baguhay ko lang gisulte kung nagapamatuod ang imong kahayag, ang imong kinabuhi usab eksaktong nagapamatuod kung asa ka nagadapig. Dili ko igsapayan kung unsa man nga bahin ang ginaingon mo nga imong ginadapigan, ang ginabuhat mo sa matag adlaw, nagapamatuod ka na kung unsa ikaw.
You've heard the old saying, your life is so loud, I can't hear your testimony. See? Your actions is so loud.
Nadungog na ninyo ang karaang panultihon. Makusog kaayong nagapamahayag ang imong kinabuhi. Dili ko na madungog ang imong testimonyo. Kita nyo? Imong makusog kaayong nga nagasulti ang imong mga gawi.
I've always believed in shouting and jumping, but I've always said don't jump no higher than you live. So the world's going to watch that.
Dugay na akong nagatuo sa mga pagsiyagit o paglukso-lukso. Apan kanunay ko po ginaingon, ayaw kamo paglukso nga lagpas pa kay sa inyong pagkinabuhi. Tungod kay pagatanaon ka na sa kalibutan.
See, you must just jump as high as you live. So, because somebody's watching you.
Nakita nyo, kinahanglan nga mulukso ka lang nga ingon kahabog sa imong pagkinabuhi. Tungod adunay nagatanaw kanimo.
And now when people won't come to church, many of them just won't do it. And some of them not coming is sincere people.
Og karon pag adunay mga tao nga dili na nagapanimba, sila daghan kanila ang dili na musimba. Og ang pipila kanila nga wala na nagasimba, sila ay mga matinuorong tao.
They see so much corruption in the church until they don't want to have anything to do with it.
Nakita nila ang grabe nga pagkadautan sulod sa iglesia. Hangtod nga ayaw na nilang magkaduna og unsa man nga kahilambigita niini.
And many times, we are speaking on a flat thought of that, you can hardly blame it. See, because of the way the people act, they call themselves Christians.
Og sa makadaghang higayon, nagahisgot kita bahin niini nga walay lipod-lipod. Gani dili mo sila mabasol, kita nyo, tungod sa paagi nga manggawi ang mga tao. Ginatawag nila ang ilang mga kaugalingon nga Kristuhanon kuno.
See, the greatest stumbling block that the world's got is the man and woman who professes to be a Christian and lives something different from their profession. Exactly right.
Apan sila ang pinakadakong kapandulan nga nagkaduna ang kalibutan, mga kalalakinan o kababayinan nga nagapamahayag ng mga Kristuhanon kuno, apan nagakinabuhi di ay nga lahi sa kung unsay ilang ginapamahayag. Husto gayod.
That's where the disappointments will be coming as a judge.
Karon mag-aabot ang mga pagkapalaw dito na sa paghukom.
Now, the sinner, the bootlegger, the gambler, the adulteress, he won't be disappointed to hear his sentence read to depart into everlasting fire. He won't be disappointed.
Karon ang makasasala, ang tigpayuhot og bino, ang sugarol, ang mananapaw siya, dili na siya mapalaw nga madungog ang pagbasa sa iyang silot. Pahawa og paadto ka sa kalayo nga walay katapusan, dili na siya mapalaw.
But that fellow who is trying to hide himself behind some kind of a church profession, that's the boy who's going to be disappointed at the day of judgment. See, that professes to be a Christian and lives some other way.
Apan kanang tao nga nagapaningkamot sa pagtago sa iyang kaugalingon, loyo sa kung unsang matang sa pang-iglesyang pagpamahayag, mao kana ang tao nga mapalaw didto sa adlaw sa paghukom. Kita nyo, kanang nagapamahayag nga usa kuno ka Kristuhanon og nagakinabuhi di ay nga lahi.
It'd be better for him that he never did even make any kind of profession start at all than to start and live something different because he's the greatest stumbling block we got is for that professor. That says that he is a Christian and lives something different.
Mas maayo pang wala na lang siya mihimo og unsa man nga matang sa pagpahayag sa sugod pa lang kaysa mga musugod pa og magkinabuhi nga lahi tungod kay siya mao ang pinakadakong kapandulan nga aduna kita kanang maong tigpahayag nga nagaingon nga siya ay usa kuno ka Kristuhanon og nagakinabuhi di ay nga lahi.
Always don't judge your life by how much power you have to perform miracles. And we don't judge yourself by how much knowledge you have of the Word.
Sa kanunay, ayaw paghukom sa inyong kinabuhi tungod sa kung unsa kadaghang gahom nga aduna kamo nga makapamuhat og mga milagro. og dili usab nato pagahukman ang atong kaugalingon tungod sa kung unsa kadaghan nga kahibalo nga aduna kita bahin sa pulong.
But always judge yourself, look back and take an inventory of what kind of a fruit that the life you presently live now is bearing.
Apan sa kanunay hukmi ninyo ang inyong kaugalingon, pagpamalandong og imbintaryuha kung unsa nga matang sa bunga ang ginapamunga sa kinabuhi nga kasamtangang gikinabuhi mo karon. Kita nyo?
I preached some time ago at a businessman's meeting in Phoenix, Arizona of the reflection of Jesus, a reflecting Christian life.
Sama sa giwali ko kaniadto dito sa businessman's meeting sa Phoenix, Arizona, matungod sa aninag nga iyan Hesus nga nagareflektar og kinabuhing Kristohanon.
I said I was born up here in Kentucky where it's very primitive, especially back when I was a kid.
Gisugilon ko nga natawo ako din hidapit sa Kentucky nga grabe kaayo kakaraan, ilabi na kaniadtong bata pa ako.
And this little boy never had a home like we have here. Or we had so many pretty ladies that have to look through mirrors all through the house to keep their hair just in place and so forth.
O kining gamayng batang lalaki, wala siya'y usa kabalay nga sama sa aduna kita dinhi. Kundi aduna kita og daghan kaayong maanyag nga mga dalagita nga kinahanglan nilang manamin sa mga salamin nga aduna sila sa tibuok balay aron mapabilin nga hapsay ang ilang buhok og uban pa.
But he had one little mare, just a little piece tacked on a tree on the outside where the wash bench was, where his mother and father washed and they combed their hair and so forth. And this little piece of an old mare tacked on a tree. Frankly, that's the type of a home that we have.
Apan kining batang lalaki, aduna siya'y usara kagamayng salamin, usara kabuak nga salamin nga gisabit sa usa ka kahoy sa gawas, kundi indito usab kadtong labanan, nga didto nagalaba ang iyang inahan ug amahan, og nagapanudlay sa ilang buhok ug uban pa, gamit kining usa ka gamay ra nga buak na nga karaang salamin nga gisabit sa kahoy. Sa tinuod lang, inguni ana nga matang sa balay ang aduna kami kaniadto.
Anybody want to see a mare? We kids, we had to get a box and get up on the wash bench and look at this piece of a mare that I picked up myself in a dump. That wasn't down in Kentucky, that's here in Indiana, up on a Utica Pike here.
Pag adunay gustong manamin, kami nga mga bata pa, kinahanglan pa namong mukuha og kahon og mutungtong sa labahanan og manamin ni ining buak na nga salamin nga napunitra nako mismo sa basurahan. Dili di ay didto sa Kentucky, dinhi di ay kana sa Indiana, dinhi dapit sa Utica Pike.
Now, this little kid has never exactly seen himself like that, so he comes to the city to visit his grandma. And on the room, the grandma had a house that had a complete mare on the door.
Karon ang kining gamayng bata, wala pagayod niya nakita ang iyang kaugalingon nga sama ni ana. Busa pag-adto niya sa syudad, aron mubisita sa iyang lula, og dito sa nagalakaw-lakaw na siya sulod sa lawak, ang lula niya adunay balay sa pultahan ni ini, adunay salamin nga sagad ang gidakon.
And so the little boy running through the room, seen another little boy in front of him. And the little boy was running also, so he thought he should stop a few minutes to see what the little lad was going to do.
Og busa ang gamayang batang lalaki, nga nagadagandagan dito sa lawak, nakakita og usa pa kagamayng batang lalaki sa tubangan niya, og kining gamayng batang lalaki nagadagandagan usab. Busa nahuna-unaan niya, nga muhunong sa siya sa pipila ka minuto og tan-aon kung unsay pagabuhaton sa niining gamayng batang lalaki.
And when he stopped, the little boy stopped. When he turned his head, the little boy turned his head. He scratched his head, the little boy scratched his.
Og sa paghunong na niya, mihunong usab ang gamayng batang lalaki. Sa dihang milingi siya, milingi usab ang gamayng batang lalaki. Gikalot niya ang iyang ulo, gikalot usab sa gamayng batang lalaki ang ulo niini.
Finally, walked closer to investigate, and he turned around, and his mother watched him and his grandmother with amazement. Said, "Well, mother, that's me."
Sa katapusan, mipaduol-duol siya, aron susihon, og milingi siya og ginatan-aw di ay siya sa iyang inahan og sa iyang lula usab nga natingala mingon, "Aba mama, ako kana."
So I said that we too are reflecting something. See, our life is reflected.
Mao nga miingon ko nga, kita usab, nagareflektar kita og usa ka butang. Kita nyo, nagareflektar ang atong kinabuhi.
And now, if we lived in the days of Noah, whose side would we take? What side would we take in that great day that Noah lived? What side would we take in the days of Moses?
Og karon kung nabuhi kita sa mga adlaw ni Noah kaniadto, kinsa kay atong gipili nga dapigan? Unsa kahay atong gipili nga dapigan sa kaniadtong dakong adlaw nga gikinabuhian ni Noah? Unsa kahay atong gipili nga dapigan sa mga adlaw ni Moses?
What side in the days of Elijah the prophet, when all the world was galloped up in a great mess of modernism, like the modern Jezebel, and had led all the servants of the Lord out into a worldly way, and the church and the priests was all bowing to her?
Unsa kahay atong gipili nga dapigan sa mga adlaw ni Elias nga propita sa dihang nalukop na ang tibuok kalibutan sa kadakong tipunog sa pagkamoderno, sama sa modernong si Jezebel nga nagdala sa tanang mga alagad sa Ginoo ngadto sa pagkakalibutanon og na nagyukbo na ang iglesia og ang mga saserdote ngadto kaniya?
Would you tuck the side of popularity or would you stoop with Elijah?
Midapig ka kamo sa gidapigan sa kadaghanan o midapig ka kamo kang Elias?
Now, in the days of the Lord Jesus, when we think of this unpopular person, uneducated by the world, no schools they could ever find that he went to, and no seminary experience.
Karon sa mga adlaw usab ni Ginoong Hesus kaniadto, paghunahunaon nato kining dili inila nga tao nga walay edukasyon nga iya sa kalibutan, walay mga tulunghaan nga makaplagan nilang iyang giskwelahan, og walay pang seminaryo nga kasinatian.
And then raised up with the name of illegitimate birth, and then come out preaching a gospel that was contrary to anything that they had been taught, and condemning the ministers and their organizations and so forth.
Og nagdako pagyud nga gibansagan og ipanganak nga ilehitimo, og dayon miadto didto nga nagawali og usa ka ebanghelyo nga sukwahi sa unsa mang gikatudlo kanila. Grabe, og ginakundina pa ang mga ministro og ang ilang mga organisasyon og uban pa.
And the organizations have made a statement that if anybody even went to hear this so-called prophet would be put out of the synagogue, which was a mortal sin. There had to be accounted.
Mao nga gihimo ang mga organisasyon og usa kapahayag kung nga doon na may muadto aron sa pagpaminaw ni ining gitawag kuno nga propita palagputon gikan sa sinaguga nga usa ka mortal nga sala kaniadto, kinahanglan nga maapil gyud sila.
Or really to worship is under the blood of the lamb. They had to come to this sacrifice and then they were outcast, and what a great thing it was.
Ang paagi lamang nga makasimba sila mao'y pinaagi sa dugo sa kordero. Kinahanglan silang mutambong alang niining paghalad, og gani, mahimo pagyud silang sinalikway, og mao nga bug-at kaayo kini nga butang.
This man ignored such as that. And yet he was perfectly with the scripture, but not in the way they knew it. What side would you have took? See?
Og kini nga tao walay pagtagad alang ni ana. Og bisan pa ni ana, hingpit siya kaeksakto sa kasulatan, apan dili sa paagi nga ilang nahibuluan kini. Unsa kahay inyong gipili nga dapigan? Kita nyo?
Now, your life that you live now reflects now just what you would have done then, because you still are possessed with the same spirit.
Karon dili, ang kinabuhi nga imong gikinabuhi karon eksaktong nagareflektar kung unsa gayod ang pagabuhaton mo ni adtong tungura, tungod kay aduna man kanimo ang maura nga espiritu. Kita nyo?
If you take that side down with them, you'd have done it then. Because the same spirit that's in you now was in people then. See?
Kung ginadapigan nyo kana karon kauba nila, siguradong inyo kanang gibuhat kaniadto, tungod kay ang maurang espiritu nga naa kaninyo karon atua man usab sa maong mga tao kaniadto. Kita nyo?
The devil never takes his spirit. He just goes off from one man on to another. God never takes his spirit either. It goes from one to the other. See?
Dili ginakuha sa yawa ang iyang espiritu basta muhawa lang siya gikan sa usa ka tao aron mubalhin ngadto na pud sa uban. Dili ginakuha sa Dios ang iyang espiritu usab, nagabalhin lang kini gikan sa usa ngadto na pud sa usa pa. Kita nyo?
So, the very spirit is upon Elijah, come upon Elijah. Same way on John the Baptist and so forth.
Busa ang mismong espiritu nga atua ni Elias kaniadto, mibalhin ngadto kang Eliseo. Maura sa gihapon kini nga espiritu ang atua kang Juan Bautista ug sa uban pa.
The Holy Spirit was up on Christ, come upon the disciples, all down still upon the people, you see. God never takes His Spirit, so there we are left to make a choice.
Ang balaang espiritu nga atua kang Kristo, mianhaw sab ngadto sa mga tinunan, sa mga nagsunod pa. Og nagakunsad sa gihapon nganha sa mga tao, nakita nyo, wala gayod ginakuha sa Dios ang iyang espiritu. Busa niya kita nga, gikinahanglan magpili.
And I can't see here where Paul was regretting anything and saying he was sorry he was a prisoner, but he was addressing himself. I believe that Paul, as he wrote this letter, with that pen, that it was the Holy Spirit causing him to write that.
Og ako, dili ko makita dinhi diin nagabasol si Pablo sa kung unsa man, og nagaingon nga nagbasol siya ingon nga usa ka binilanggo. Apan ginapahinungod niya ang iyang kaugalingon. Nagatuo ko nga si Pablo samtang gisulat niya kini nga sulat gamit ang maong pangsulat nga ang balaang espiritu kadto ang nagpahimo kaniya nga isulat kini.
That maybe even to this night that we might pull out the context.
Amen.
Of our text to show why Paul did this, because it's scriptural and scriptural is eternal.
Aron tingali bisan niining gabiuna nga mahimo natong makuha ang kahulugan sa atong teksto, aron maipakita kung nganong gibuhat ni Pablo ang ingon niini tungod kay kini uyon man sa kasulatan o eternal ang kasulatan.
Now I believe that setting in this dingy old jail that Paul wrote to his colleague here, that his brother, that he was a prisoner of Jesus Christ, so he could express it by seeing what was around him.
Nagatuo ko nga samtang nagalingkod siya sulod ni adtong karaang mangitngit nga bilangguan, nagsulat si Pablo ngadto sa iyang kauban niini nga sa iyang igsoon nga siya'y usa ka binilanggo ni Jesus Kristo. Aron iyang may pahayag kini sumala sa iyang nakita kung unsay nakapalibot kaniya.
Now he was in jail, but that wasn't what he was speaking to this servant of Christ, a minister with him. He was speaking that he was a prisoner to the Word of Jesus Christ, because Christ is the Word.
Karon natuwa siya sulod sa bilangguan, apan dili kadto maoy iyang hisgutan sa nining alagad ni Kristo, nga usa ka ministro nga kauban niya. Nagahisgot siya nga siya'y usa ka binilanggo ngadto sa pulong ni Jesus Kristo, tungod kay si Kristo mao ang pulong.
Yes,
and Paul had been a great scholar in his days. He had great ambitions.
Og usa ka bantugang iskolar si Pablo sa iyang adlaw kaniadto, aduna siya'y dakong ambisyon.
He was a man that had been trained by a fellow by the name of Gamaliel, which was a great teacher of his day, one of the greatest schools that he could have went to.
Siya'y usa ka tao nga binansay sa tao sa taong ginganlan o Gamaliel, nga usa ka bantugang magtutudlo sa iyang adlaw kaniadto, usa sa pinakabantugang mga tulunghaan nga mahimo niyang eskwelahan.
For instance, like we say, Wheaton or Bob Jones or some great fundamental school, they've been taught as a minister of the Word.
Pananglitan sama sa ginaingon nato, Wheaton o Bob Jones o pipila sa bantugang pundamental nga tulunghaan, gikatudluan siya ingon nga usa ka ministro sa pulong.
And he was well educated and smart and an intelligent boy with a great ambition of maybe someday becoming a priest or a high priest to his people. He had an ambition.
Og siya'y edukado gayod, og mantigo, og usa ka maalamon nga bantugang lalaki nga may dakong ambisyon nga sa umalabot nga adlaw, mamahimong usa ka saserdote o labawang saserdote ngadto sa iyang katawhan, aduna siya'y ambisyon.
And then, to find that these great ambitions he had been trained for, he spent all his life from maybe the age of about 8 or 10 years old up to about 30 or 35 when he finished college and graduated.
Og dayon ang mahibaluan nga tungod nining dakong ambisyon gibansay siya o gigahin ang tibuok niyang kinabuhi tingali gikan pa sa panuigon nga mga 80 katuig hangtod sa mga 30 o 35 sa dihang natapos niya ang kolehiyo o migradwar.
Had all these diplomas and everything and stood in good with all the clergy, even to the high priest at Jerusalem.
Og nakaangkon siya sa tanan niyang mga diploma og tanana, og maayo ang dungog at ubangan sa tanang mga ministro bisan sa labawong saserdote sa Jerusalem.
He had orders from him, personal orders written and trusted with this great Saul to go down to Damascus and to find all those down there that worship God contrary to what he said and to bind them and put them in jail.
Aduna siya'y mga sugo gikan kaniya, personal nga mga sugo, nga gisulat o gipialan kining bantugang si Saulo, nga muadto didto sa Damascus, o pangitaon ang tanan ni adtong mga nanagsimba sa Dios, nga sukwahi sa kung unsay gisulti niya, o gapuson sila o ipabilanggo sila.
The necessary orders to put him to death if he wanted to. He was had great ambition.
Kung gikinahanglan, aduna pagani siya'y sugo nga ipapatay sila. Kung gusto ho niya, siya'y aduna siya'y dakong ambisyon.
And now all that he has trained for, God has took it all out of him.
Amen.
O karon ang tanan ni adtong pagbansay kaniya, gikinahanglan kadtong tangtangon sa Dios gikan kaniya. Kita nyo?
And what his objective was, and what his father had spent his money for, and the ambitions of his father and mother was all had been taken away from him, because God had something else.
Og unsa man kaniadto ang iyang mga tinguha, og ang mga gagastuhan og salapi sa iyang amahan, og ang mga ambisyon sa iyang amahan og ginahan, gitangtang kadtong tanan gikan kaniya, tungod nga ang Dios aduna may ubang plano.
Therefore, he was a prisoner from his objective that he had in life, and he became a prisoner to Jesus Christ, who was the Word.
Amen.
Busa o sa siya kabinilanggo, una, iyang tinguha nga aduna siya sa iyang kinabuhi, og dayo nahimo siyang usa kabinilanggo ni Jesus Kristo, kinsa mao ang pulong.
That road to Damascus changed Paul. Going down about 11 o'clock the rest of the day, that he was stricken down, and he heard a voice saying, Saul, why persecutest thou me?
Kadtong dalan paingon sa Damascus, ang nagpausab kang Pablo. Sa pagpadulong niya didto, nga mga alas 11 na, tingali ni adtong adlaw, dunay miigo kaniya nga nahulog siya, og nadungog niya ang usa ka tingog nga nagaingon, Saulo, nganong ginalutos mo ako?
And he looked up, and looking up, being a Jew, and know that pillar of fire was the Lord that led the children of Israel, because he knew that's what it was.
Og mihangad siya, og sa paghangad niya, ingon nga usa ka Hudiyo, og nahibalo nga kadtong haligi nga kalayo mao ang Ginoo nga nanguna sa mga anak sa Israel kaniadto, tungod kay nasayod siya nga ingon ni anak gyud kadto.
Remember, this Hebrew would have never called anything Lord, capital L-O-R-D, Elohim, unless he'd been satisfied that's what it was, because he was trained scholar.
Hinumdumi nga kining maong Hebruhanon, wala unta niya gitawag ang bisan unsa man ingon nga Ginoo, dakong G-I-N-O-O, Elohim, kung dili siya kumbinsido nga ingon ni anak gyud kadto, tungod kay usaman siya kabinansay nga eskolar.
And when he looked up and he seen this a light, a pillar of fire that had led his people through the wilderness.
Og sa paghangad niya og nakita niya kining usa ka kahayag nga haliging kalayo nga maoy nanguna kaniadto sa iyang katawhan latas sa kamingawan.
And he said, Lord, Elohim, capital Lord, Lord, who are you?
Og mao nga miingon siya, Ginoo, Elohim, dakong G-I-N, Ginoo, kinsa ka man?
And what a surprise it must have been to this theologian to say, I'm Jesus. The very one that he was so against. What a turnaround.
Amen.
Og siguradong nakurat gyud og ayo kining teologo nga giingnan siya, ako mao si Jesus, ang mao mismo ang ginabatukan niya. Grabe, grabe kaayong pagkausab.
Oh, it must have been something terrific for this man. But all his ambitions that he had to find out all at once he'd been persecuting.
Oh, siguradong nakapakurat yun kaayo kadto nining tawhana nga ang tibuok niyang ambisyon nga mahinagbo sa kalit lang na sayra niyang iadiay ginalutos.
His ambitions that drove him to further away from the main thing that he meant to do.
Ang iyang mga ambisyon mao'y naghatod kaniya nga mapahilayo gikan sa pinakaimportanteng butang nga angay unta niyang pagabuhaton.
And what a great shock it must have been to this apostle.
Amen.
When he said, I'm Jesus, the very one that he was persecuting. Why persecutest thou me?
Amen.
Og siguradong usag yun kadto kadakong nakapakurat, alang niining apostolis sa dihang miingon kadto, ako mao si Jesus, nga mao ang mismong ginalutos niya. Nganong ginalutos mo ako?
Another quotation we might drop in here. You see, as they make fun of the church, they're not really making fun of the church, they are making fun of Jesus.
Amen. Hallelujah.
Usa pa kadyutaing kinutlo ang mahimo natong hisgutan dinhi. Nakita nyo, samtang ginabiaybiayan nila ang iglesia, sa tinuod lang wala nila ginabiaybiayan ang iglesia, kundili ginabiaybiayan nila si Jesus.
Why persecutest thou me?
Nganong ginalutos mo ako?
How could Paul then with all his intellect believe that this group that he was persecuting was the very God that he claimed to be serving?
Unsaon man ni Pablo kaniadto tungod sa tanan niyang kahibalo, unsaon man niya sa pagtuo nga kini maoy nga kining pundok nga iyang ginalutos mao di ay ang mismong Dios nga iyang giangkon nga ginaalagaran.
I think that without going into details, I think we're all well trained enough to know what I mean here.
Amen.
The same thing is happening today.
Yes.
Sa huna-huna ko nga, bisan dili nakita mo isgot sa mga detalye ni Ana, nagtuo ko nga binansay nakita og maayo, nga mahibaluan kung unsay buot kong ipasabot din eh, ang maurang butang, nagakahitabo sa gihapon karon.
Paul, through ignorance, well, yet intelligent and smart, much smarter than those uneducated Galileans that he was persecuting that had already in their humility accepted this man as Lord.
Amen.
Si Pablo tungod sa kawalay himbang kaagan, apan bisan pa ni Ana, maalamon og utukan, labi pang utukan kaysa ni adtong mga taga-Galilea, nga iyang ginalutos, nga tungod kuno sa ilang pagkakabos, gidawat nila kining tao ingon nga Ginoo.
But Paul in his great teaching and his intellectuals could not accept that. And what a turnaround it must be to him on this road.
Apan si Pablo sa iyang grabing mga natun-an og sa iyang mga kahibalo, dili siya makadawat ni Ana, og daw sa unsa kadto kakalit nga pagkausab para kaniya didto sa dalan.
And he was stricken blind, so he would not carry out his commission, but was led down to a place in a street called Straight in the house of one.
O gibutahan siya aron nga dili niya matuman ang iyang tahas, o gidala siya ngadto sa usa ka dapit sa dalan nga gitawag og matulid og sa balay sa usa ka tawo.
And then come the prophet down there by the name of Ananias, who saw in a vision him coming down. So where was that? Went down to where he was and went in.
Og dayon dunay miabot nga propita didto nga ginganlan og Ananias nga nakakita na sa pananaon kaniya nga nagapadulong didto. Nakakita na kung asa man siya, giadtuan siya didto og misulod.
He said, Brother Saul, the Lord appeared to you on the road down, sent me that I might lay my hands upon you and you receive your sight and be filled with the Holy Ghost.
Og mingon, igsoong Saulo, ang Ginoo nga nagpakita kanimo didto sa dalan, mao'y nagsugo kanako, aron nga maipandong ko ang akong mga kamot nga na kanimo, og aron makakita ka na og mapuno sa Espiritu Santo.
Be one of us. What a thing it must have been for Paul See, all that he had been trained to do was vice versa.
Amen.
So now, with all the education he had, it would just become naught to him.
Kita nyo na kung asa siya, siguradong grabe kayo kadtong abutang para kang Pablo. Kita nyo, ang tanang gibansay niya nga pagabuhaton, bali di ay, busa karon ang tanang edukasyon nga nabatunan niya kadto, nahimo na lang kadtong walay pulos kaniya.
Now he knew that he had an experience. So here's another good lesson for us. That experience alone is enough.
Amen.
It's got to be our experience according to the word of the Lord.
Karon nasayod kaayo siya, nga doon na siya'y kasinatian. Busa niya ang usap pakamaayo nga leksyon para kanato, nga dili gyud igo ang kasinatian lang. Kinahanglan nga kasinatian kini, nga uyon sa pulong sa Ginoo.
So him seeing this and know that it was a great something, that if somebody else had received it before him, he took 3 years and 6 months down in the desert in Arabia.
Busa pagpakita niya niini og nasayran niya nga usa kini ka halangdong butang og aduna nay uban nga midawat niini nga naguna pa kaniya. Migahin siya og 3 ka tuig og 6 ka bulan didto sa desierto sa Arabia.
Taking the Bible as it was in the Old Testament and going down there to compare this experience that he had and see if it was scriptural.
Gidala ang Biblia sama sa kung unsa kini kaniadto ang daang tugon og miadto siya didto aron itandi kining kasinatian nga iyang nabatunan og hibaloon kung uyon ba kini sa kasulatan.
Amen.
Now what if he said, well, I guess that was just a little blowover and went on. I'm going to follow the interest.
Karon unsa kaha kung miingon siya, bueno siguro usa lang man kana kadyutang butang nga mula bayra. Og mipadayon lang siya, sundon ko ang akong kaybalo.
Now, he had to become a prison to something. A prison.
Karon kinahanglan niyang mahimong binilanggo sa usa ka butang, usa ka binilanggo.
So after comparing it and seeing, no wonder he could write the book of Hebrews as a type.
Busa pagkahuman nga gitandi niya kadto, og nakita niya, dili katingala nga nasulat niya ang basahon sa mga Hebruhanon nga iyang gitipo.
See, 3 years and a half laying in the Word and finding out that the very God that called him was taking him back and changing all of his interests.
Kita nyo, 3 ka tuig ug tunga nga tuwa siya dito, nga nagpahiluna diha sa pulong, og nahibaluan niya nga ang mismong Dios nga nagtawag kaniya, ginadala siya pabalik, og giusab ang tanan niyang mga kahibalo.
Changing all the earth's ball, they're already trained to be all his ambitions, just wiped it away from him.
Amen.
And he became a prisoner.
Giusab ang tanan niyang sukad pa kaniadtong mga panahom, ang tanan niyang mga pagbansay, ang tanan niyang mga ambisyon, giwagtang yud kadto gikan kaniya, og nahimo siyang usa ka binilanggo.
The love of God had been so tremendous and such a revelation that he could not get away from it.
Amen.
Pagkadako kaayo sa gugma sa Dios, o sa kadto kakapadayagan, nga dili na niya mahimong mupahilayo pagikan niini.
That's the true experience of every real believer who meets God.
Hallelujah.
Ingon ni Ana ang tinuod nga kasinatian sa matag matuod nga magtotoo nga nakapakigtagbo sa Dios.
You come in contact with something that's so great that you become a prisoner to everything else. See, you get away from everything to imprison yourself to this.
Imong natagbo ang usa ka butang nga pagkalangdon kaayo, nga ikaw nga maoy nakapahimo kanimo nga usa ka binilanggo sa tanang uban pa. Kita nyo, imong gipahilayuan ang tanang butang aron ipabilanggo mo ang imong kaugalingon ngadto niini.
It's expressed one time what Jesus said, the kingdom of heaven is something like a man buying pearls. Now when he finds that great pearl, he sells all the other things he's got to get that one.
Gipahayag na kini usa ka higayon kaniadto, din mingon si Jesus, ang gingharian sa Dios usama ra sa katao nga nagapamalit og mga mutya, dayon pag makaplaganan niya kanang pagkahamiling mutya, ibaligya niya ang tanan nga aduna siya aron lang maangkon kanang usa.
And that's what we hear. You have an intellectual conception. You have a theological experience.
Og ingon ni ana usab dinhi, ikaw aduna kay intelektual nga mga ideya, aduna kay usa ka pang teologo nga kasinatian.
But when it comes to a time that when you really find the real thing, you just cut out everything else.
Amen.
And you close yourself into this.
Apan pagbudangat ka na sa punto nga imong nakaplagan mo na gyud ang tibuok nga butang. Imong, basta mo na lang ibaligya ang tanang uban pang butang o ipabilanggo mo ang imong kaugalingon nga doon niini.
Paul knew what it was. He found out that he was harnessed to something.
Amen.
Like the fellow, a horse in a harness. It's the pull of something.
Nasayod si Pablo kung unsa kadto. Iyang naibaluan niya nga nahiktan siya ngadto sa usa ka butang, sama ra nga butangan nato ang usa ka kabayo og yugo aron sa pagbitad og usa ka butang.
And Paul knew after this experience and 3.5 years of typing the experience he had with the Bible.
Og nasayod si Pablo pagkahuman ni atong kasinatian og sulod sa tulo ka tuig og tunga nga ginatipo ang maong kasinatian nga nabatunan niya diha sa Biblia.
He realized that God had chosen him and harnessed him by the Holy Spirit, the experience that he had to pull the gospel in the presence of the Gentiles. The Spirit itself harnessed him.
Naamgo niya nga gipili siya sa Dios o gigapo siya sa balaang espiritu o sa kasinatian nga nabatunan niya aron dalhon ang ebanghelyo ngadto sa mga hintil. Ang espiritu mismo mao'y nagbutang og yugo kaniya.
And today, as servants of Christ, we become harnessed, hooked up. We can't go without being with us.
Amen.
Harnessed to the word.
O garong panahuna, ingon nga mga alagad ni Kristo, mga nayuguhan usab kita, o mga nahikta na, dili na kita makaikyas pa, nahikta na kita ni ini, nahikot na ngadto sa pulong.
No matter what anyone else says, you're harnessed to it. There's something about it that you just can't get away from it.
Bisan unsa pa ang ginaingon ni Kinsaman, nahikot ka na gyud ngadto ni ini, ano nagyubutang ni ini, nga ayaw mo nagyud mo pahilayo pagika ni ini.
You've been yoked up with it by the Holy Ghost. Has yoked you to the Word, no matter what anyone else says, it's the Word.
Nabutangan ka na og yugo ni ini, pinagi sa Espiritu Santo, nasangon ka ngadto sa pulong, bisan unsa pa ang ginaingon ni Kinsaman, pulong gyud kini.
That's always harnessed up with it, put in a yoke with it, to the Word by the Spirit, he was harnessed.
Nahikta na ngadto ni ini, nasangon na ngadto ni ini, ngadto sa pulong, pinaagi sa Espiritu, nahiktan gyud siya.
He had learned on the backside of the Arabian desert there, when all his former things and experiences and ambitions had been stripped of those things.
Nakatuna niya sa luyong bahin dito sa disyerto, sa Arabia, nga ang tanan niya ang mga butang kaniadto o mga kasinatian o ambisyon, nga gipanghukas nagikan kaniya ang inguni-anang mga butang.
Now, that's what we find today, that we must be strict first. And people don't want to be strict.
Amen.
Karon din ha nato masayran, karon nga kinanglanpod natong mahubuan una o ayaw sa mga tao nga mahubuan.
The Methodist brother wants to hold to a little bit of his Methodist teaching.
Yeah.
The Baptist brother wants to hold to a little bit of his Baptist teaching.
Yeah.
Gusto sa igsoon nga Methodist nga manghawid pa og yutay sa iyang pang-Methodist nga pagtulunan. Gusto sa igsoon nga Baptist nga manghawid pa og yutay sa iyang pang-Baptist nga pagtulunan. Kita nyo?
But you've got to absolutely be strict of everything.
Amen.
And just born again afresh and take up from there that the Holy Spirit leads.
apan kinahanglan gyud nga bug-os kamong mahubuan sa tanang butang og mataw gyud pag-usab og dinha ka pwedeng magsugod tugutan nga manguna ang balaang espiritu.
You can't say one out.
My daddy said when he went into church, he shook hands with the pastor. He's a good loyal member.
Dili mo pwedeng ingnon, boyno karon akong mingon ang akong amahan nga sa pagsulod kuno niya, pagsulod niya sa simbahan, nakiglamano lang siya sa pastor. Mao nga usa na siya ka maayo og maunongon nga miyembro.
That might have been all right for his race, but we're another race.
Hallelujah.
Now we must come back to the Bible times for this day.
Siguro okay pa man ka na sa iyang henerasyon kaniadto. Apan ani ana kita sa usa na usab ka henerasyon, kita nyo? Karon kinahanglan natong mubalik ngadto sa mga panahon sa Biblia, alang ni ining panahon na.
The priest was harnessed too. But you see, they come over into another dispensation. And they fail to strip off the old harness and put on the new harness.
Ang mga saserdote na panghiktan usab kaniadto, apan nakita nyo, miabot na sila ngadto sa usa na usab ka dispensasyon og sila nangapakya sila sa paghukas sa ilang daan na ngayugo og aron sulubon ang bag-o ngayugo.
And the same thing we find today, we did come through a denominational age as we proved through the church ages, the Bible and so forth.
Og maogi hapong butang ang makaplaga nato sa karon, nakalabang na kita sa denominasyon hong kapanahunan sama sa napamatud-an nato sa mga kapanahunan sa iglesia, sa Biblia o guban pa.
But we come now to a free age where the Holy Spirit himself comes down and vindicates himself and makes himself known, makes every promise that he promised come to pass. Oh my, what a great time!
Apan nahiabot na kita karon sa usa ka gawas nung kapanahunan, di nagakunsad ang balaang espiritu o ginapanghimatud-an ang iyang kaugalingon o ginapaila ang iyang kaugalingon, ginahimo ang matagsaad nga iyang gisaad nga mamatuman. Oh, grabe, pagkaanindot nga panahon.
And he knew that another thing, he knew he could not go to places that being harnessed to this, that he will not, if he didn't, if he wanted to go.
Og hingsay ra niya ang usa pa kabutang. Hingsay ra niya nga dili na siya basta-basta na lang muadto sa mga lugar. Ingon nga, nahikta na ngadto niini nga dili na siya. Og siya, sa gihapon gusto niya untang muadto.
He knew that his ambition draw him amongst brethren. Where he was invited to come, and yet he was pressed in the spirit to do
Amen.
Something else. He wasn't his own.
Nasayod siya nga ang tinguha niya'y makauban ang mga kaigsunan, kundiin siya ginadapit nga mutambong. Og bisan pa niana, gipugo siya sa espiritu sa pagbuhat og uban pang mutang. Dili na iya ang iyang pagbulutan.
Maybe somebody could say, Brother Saul, Brother Paul, we want you to come over here because we've got the biggest church, we've got the biggest congregation, your offerings will be great, and so forth.
Tingalig adunay taong muingon, igsoong Saulo, igsoong Pablo, gusto namo nga muanhi ka dinhi, tungod kami ang may pinakadakong simbahan, kami ang may pinakadakong kongregasyon, siguradong dako gyud ang imong offering og uban pa.
But being pressed in the spirit,
Amen.
He thought, I got a brother over there, I'd like to go over and save this brother, get him to the Lord. But yet the spirit pressed him to go somewhere else. He was a prisoner.
Amen.
Correctly.
Apan ingon nga naaghat sa espiritu, naghuna-huna pa naman siya. Aduna ko igsoon dito, gusto kong muadto, og maluwas ka na nga igsoon. Madala unta siya sa Ginoo. Apan bisan pa ni ana, giaghat siya sa espiritu nga muadto sa laing dapit, o sa gayud siya kabinilanggo, hosto.
Oh God, make us prisoners like that.
Hallelujah.
From our own selfish ambition, and from our own judgments and our better way of thinking to be a prisoner of Jesus Christ.
Oh Dios, himua kaming mga binilanggo nga sama ni ana gikan sa kogalingon namong mahakugon nga mga ambisyon o gikan sa kogalingon namong mga pagdesisyon o gikan sa among mas maayo nga ideya aron mamahimong mga binilanggo ni Jesus Kristo.
I think that is a great statement for you. I'm a prisoner to Jesus Christ. And remember, he is the word. See?
Yeah, but...
Sa una-una ko usa kini kahalangdon nga pahayag nga usa ako kabinilanggo ni Jesus Kristo. O hinumdumi, siya mao ang pulong. Kita nyo?
No matter what anyone else thinks, it's the Word. See, if you're a prisoner to the Word. No denomination can sway you from it. It's the Word, you're a prisoner to it. That's all.
Amen.
You must act the way it acts.
Bisan unsa pa ang una-unao ni Kinsaman, ang pulong ang mahinungdanon. Kita nyo, kung usa ikaw kabinilanggo sa pulong, walay denominasyon ang makapasimang kanimo gikan niini. Kini mao ang pulong. Ikaw gayoy, usa ikaw kabinilanggo niini, kana lang kinanglan mangliho ka sa samarang paagi nga nagapangliho kini.
Now, he cannot go certain places that he wanted. Because why? The Spirit forbade him.
Amen.
Karon dili siya makaadto sa mga lugar nga gusto niyang adtuan tungod kay nganuman gididan siya sa espiritu.
You remember many times that Paul would try to go someplace thinking that's where I could have a great meeting, but the Spirit would forbid him.
Mahinumduman ninyo sa makadaghang higayon nga nagsulay si Pablo nga moadto sa kung asang lugar nga nagawnahuna dinha ako makapahigayon og usa ka dakong panagtigom apan gididan siya sa Espiritu.
Amen.
Now, does that clearly state and prove that Paul was a prisoner?
Yes, amen.
A prisoner to Jesus Christ. Harnessed to His Word by the Spirit. Oh, I like that.
Karon, klaro ba nga nagapahayag o nagapamatuod ka na nga si Pablo o sa Giyod kabinilanggo? O sa kabinilanggo ni Jesus Kristo na hektan ngadto sa iyang pulong, pinaagi sa Espiritu. Oh, gusto ko kana.
He was bound. He was bound by a chain, by fetters of love.
Amen.
To do the will of God and that only.
Amen.
He was a prisoner.
Nagapos siya sa mga kadina, og napusasan sa gugma, aron buhaton ang kabubuton sa Dios, og kana lang, o sa siya kabinilanggo.
He was in a affairs of love. He was in the yoke with Christ.
Amen.
He could yoke up with nothing else.
Amen.
He was yoked with Him.
Napusasan siya sa gugma. Nagpasangon siya uban ni Kristo. Dili siya pwedeng magyugo uban sa bisan unsa man. Nagpasangon na siya uban kaniya.
And where the leak went, that's where he had to go.
Amen.
Regardless of how green the pasture looked on this side, that's why he had to go the way the leader in the yoke went.
O kung asa man nagasubay ang magtutultol, din hapod siya kinahanglan mo subay. Bisan unsa pakalunhaw ang sibsibanan, din hinining dapita o nianang dapita, kinahanglan gyud niyang musubay sa dalan nga ginasubay sa magtutultol o sa yugo.
Oh, tonight, if we as the tabernacle,
hallelujah,
could only become prisoners,
amen,
to our own selfish deeds, to our own ambitions, that we could completely surrender ourselves and be yoked to Him.
Oh, karong gabi una, kung kita ingon nga mga taga dinhi sa Branham Tabernacle, mamahimo lang unta nga mga binilanggo, palayo sa kaugalingon natong mga kugon nga pagkatao, sa kaugalingon natong mga ambisyon, aron nga bugos natong masurinder ang atong kaugalingon o magpasangon diha kaniya.
No matter what the rest of the world thinks, what the rest of the world does, we're yoked with fetters of love. We are prisoners.
Bisan unsa pay hunahunaon sa tanan nga tao sa kalibutan, unsa pay buhaton sa tanang tao sa kalibutan, nagapos na kita sa mga kadina sa gugma, mga binilanggo kita.
My feet is so yoked to Christ, it won't end.
Hallelujah.
My eyes is so yoked to Christ, till I when I see these modern striptease on the street, it turns my head.
Nasango nagyudog ayo ang akong mga tiil diha kang Kristo. Hangtod nga dili na gusto ni ini musayaw, ang akong mga mata nasango na kaayo diha kang Kristo, hangtod nga ako, pag makita ko kining mga modernong paghubo-hubo diha sa kadalanan, ginapalingi ni ini palayo ang akong ulo.
Hallelujah.
My heart is so yoked in love to Him that I can't have love for this world anymore.
Amen.
Ang akong kasing-kasing nasango na sa paghigugma kaayo kaniya, hangtod nga wala na ko'y gugma para nining kalibutana, bisan unsaon.
My will is so yoked to him, so I don't even want to know what my ambitions are. Just wherever you lead, I'll follow.
Amen.
Nasango na kaayo ang akong pagbulutan, ilalom kaniya, hangtod nga wala na gani ko nasayod, karon kung unsa ang akong mga tinguha, basta bisan asa mo man ako pagadadon, magasunod ako Ginoo, mamahimo akong usa ka binilanggo. Kita nyo?
Paul was correctly a prisoner. He wasn't making any wrong statement. He was trained by the Holy Ghost, again, to wait on the word.
Hosto gayod nga usa ka binilanggo si Pablo. Wala siya nasayop sa iyang pamahayag, giban sa siya si Espiritu Santo sab, nga maghulat sa pulong.
Now he was trained one way, but God had trained him another way now. He was trained by the Holy Spirit to wait upon the law. No matter what his ambitions were.
Karon gibansay man siya kaniadto sa usa ka pamaagi. Apan gibansay siya sa Dios sa usa na usab ka pamaagi karon. Gibansay siya sa balaang espiritu nga maghulat sa Ginoo bisan unsa pa may iyang mga plano.
Now, I'm gonna help the Holy Spirit show you something.
Amen.
Karon aduna koy pinaagi sa tabang sa balaang espiritu ipakita kaninyo. Kita nyo?
Now, let's just take an instant. One day, Paul and Silas coming down the street in a certain city where it's holding a revival, and a little demon-possessed girl kept falling, crying out after him.
Karon mukuha lang kita og usa ka panghitabo. Usa ni adto kaadlaw, si Pablo og si Silas. Sa nagalakaw sila kaniadto sa dalan sa usa ka syudad, kun diin sila nagapahigayon og usa ka revival, og dunay usa ka gamayng giyawaan nga batang babay. Ang padayong nagasunod-sunod kaniya, nagasinggit sa luyo niya.
No doubt what Paul knew that he has the authority as an apostle to rebuke that evil spirit out of that woman.
Og sa walay pagduha-duha, nasayod si Pablo nga aduna siya'y kagahom, ingon nga usa ka apostolis, sa paghingili ni adtong dawtang espiritu sa maong babae.
But did you notice he waited day after day? Until all of a sudden, the Holy Spirit spoke to him.
Amen. Amen.
So this is the hour. And he said, thou Spirit, come out of her. Amen. See? Amen. He knows to wait on the Lord.
Apa nahimatikdan ba ninyo? Naghulat yun siya. Sa matag-adlaw hangtod nga sakalit lang, nagpakigsulti ang balaang espiritu kaniya, mingon. Mauna kini ang takna. Dayon mingon siya, ikaw nga espiritu gumula ka kaniya. Kita nyo, kabalo siya maghulat sa Ginoo.
And there were so many people that they reproach upon the word. They go out with an ambition. How many revivals have been left flat because of a thing like that? Because the evangelists don't wait to see what the Lord's got to say.
Og dinha kundi daghan kaayong mga tao karon ang nagadala og kaulawan sa pulong. Nagapangmisyon sila nga dunay ilang ambisyon. Pagkadaghana og mga revival nga nahimong wala ra gihapo epekto tungod sa ingon ni Anang Butang, tungod nga dili nagahulat ang ebanghelista nga hibaloon una kung unsay igasulti sa Ginoo.
Someone said, come over here. And they go out because the association says go.
Muingon ang pipila kanila, umari ka mo din he. Og sila, mga tudayon sila tungod kay ang maong asosasyon mingon man, umadto ka mo.
And the Holy Spirit would say something different, yet the ambition of the man to become the state presbyter or something other, or some elder or some bishop or something, would pull him. You must go. And yet he knows better the Holy Spirit saying go here. See, he's yoked to his organization.
Ug ang balaang espiritu nagsulti di ay og butang nga lahi bisan pa ni ana tungod sa ambisyon sa tao nga mamahimong pang-estado nga presbiterio o ingon ni ana o usa ka elder o usa ka obispo o unsa man nga mopataas kaniya kinahanglan kang muadto og bisan pa ni ana nasayod na gyud siya nagaingon ang balaang espiritu umanhi ka dinhi kita nyo nasangon siya ngadto sa iyang organisasyon.
He's a prisoner to the organization. Now, if he's yoked to Christ, he's led by the Holy Spirit. He's yoked to prison.
O
usa siya kabinilanggo ngadto sa organisasyon. Apan kung nasango na siya kang Kristo, gipangunahan gyud siya sa Espiritu Santo. Siya, kita nyo, siya nasango na siya ingon nga usa kabinilanggo.
No matter what anything else says, it's a sounding brass and a tinkling cymbal. He hears only the voice of God and he speaks only when it comes out. He says nothing.
Wala niya ginatagad kung unsa may ginasulti ni kinsaman. Kini usa kini, kini usa, usara kini kamasaba nga agong ug nagatagingti nga piyang-piyang. Ang tingog lamang sa Dios ang iyang ginapatalinghugan ug musulti lang siya pag mupahayag na kini. Dili siya nagasulti kung unsa man.
Somebody say, Brother June, Brother Roberts, or some of these great men in our land today, like Tommy Hicks, or Old Roberts, or Brother Tommy Osborne, some of those great evangelists.
Adunay taong moingon, Egsoong Jones, Egsoong Roberts, o pipila ni ining bantugang mga kalalakinan sa atong nasud karon, sama ni Tommy Hicks, ni Oral Roberts, Egsoong Tommy Osborne, pipila ni anang bantugang mga ebanghelista.
If somebody would say, come over here, Tommy, you're a great man of God, Oral, and I got a uncle that's laying over here that's all bound, and he's sick. I want you to come over. I believe you have the strength to heal him. See?
Kung adunay taong moingon, ikaw, umari ka din hi, Tommy. Usag yun ikaw kahalangdong tao sa Dios, o si Oral, o gako, aduna ko'y usa kauyuan nga naghigda na lang dinhi, nga dilit na makalihok, o siya'y masakiton siya. Gusto kong muanhi ka, nagatuo ko nga aduna kay kagahom aron ayuhon siya. Kita nyo?
And maybe the Holy Spirit would say to him, not now.
O tingalig ingnan siya sa balang Espiritu, dili pa karon.
But yet, to the friendship of that man, he's duty bound to go with him. If he don't, he becomes an enemy to that man.
Apan bisan pa ni ana, tungod sa pagkahigala niya ni anang tawhana, obligado siya nga muadto kaniya. Kay kung dili, mahimo na siyang kaaway ni anang tawhana.
That man said, well, he went to so-and-so, he or that child or that boy, I know he did, and I've been his friend for years. And he wouldn't come to my place. But if he's constrained by the Holy Spirit not to go, he better not go. Amen. If he's stuck to God.
Moingon ka ng tawhana, boy no miadto gani siya, kang ingon ani o ingon ana, giayo katong bata o katong batang lalaki, nasayod gud kong miadto siya, o ako nga dugay na niyang higala, sulod sa pila na katuig, kita mo, o wala gyud niya ako giadtuan. Apan kung gipugnan siya sa balaang espiritu, nga dili muadto, kinahanglan dili, gayod siya muadto, kung nasangon na siya ngadto sa Dios.
His friend, he loved. Yeah. But he better be led of the Holy Spirit to go there because it won't do any good anyhow.
Yeah.
I experienced that so many times.
Bisan iya pagkantong higala, ngaghigugma niya, apan kinanglan gyud nga gipangunahan siya sa Dios nga moadto didto. Tungod kay wala gihapoy unsa man nga kayuhan ang mahimo niini, bisan unsaon, na sinati ko na kana sa makadaghan ng higayon.
But Paul just waited for the Spirit to tell him what to do. Wherever the Spirit said.
Apan si Pablo kaniadto, naghulat lang gyud sa Espiritu nga musulti kaniya kung unsay pagabuhaton. Hulaton ko ang Espiritu ingon niya.
He stood one night preaching and he walked out there and seen a crippled man. And all at once the Spirit spoke to him.
Yeah.
And he said, I perceive. How? The same way he perceived is going to be wrecked upon an island.
May tindog siya sa nadto kagabi nga nagawali og pagbiya niya didto nakita niya ang usa ka bakol nga tao og sakalit lang nakigsulti ang espiritu kaniya og miingon siya nakita ko sa unsa mang paagi sa maog hapong paagi nga nakita niya nga malunod na sila kaniadto duol sa usa ka isla kita niyo
I perceive that you have faith to be healed. Stand up on your feet, Jesus Christ, and make you well. There you are. He was yoked.
Naila ko nga aduna kay pagtuo aron mamaayo, tindog ka. Giayo ka na ni Jesus Kristo. Kita nyo? Tanawa, siya'y nasango na siya.
He might have held a week's revival there and nothing had happened. But yet he waited for the Holy Spirit to save. See, he was yoked to that appeal.
Tingalig nagpahigayon siya og usa ka semana nga revival didto og walay unsa man nga hitabo. Apan bisan pa niyana, gihulat gyud niya ang balang espiritu nga manulti. Kita nyo, nasango na siya ni adto nga pagtawag.
Now you say, Brother Ben, you're condemning what you said Sunday about you've been waiting all this time. But you remember it was the Holy Spirit that spoke to me up there on the road instead of sending you back amongst the sick and the
sleeping. Amen.
It's obedience to the Holy Spirit.
Sure.
Karon mo ingon kamo, Igsoong Branham, imo man ginabatukan ang imong gisulti ni adtong miaging Domingo nga nagahulat ka sa gihapon hangtod ining panahona. Og bisan pa, inyong mahinumduman nga ang balaang espiritu kadto ang misulti kanako dito sa dalan og miingon, igapadala ko ikaw og balik ngadto sa mga adunay sakit og nagaantos. Kita nyo ang pagkamasinugtanon kini ngadto sa balaang espiritu, sigurado.
I didn't go until he told me to do it. I was waiting for thus saith the Lord until I got thus saith the Lord. Now, that's different, see. Now, it makes a difference. Yes.
Wala gyud ako miadto hangtod nga giingnan niya ako nga buhaton kadto. Ginahulat ko kaniadto ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Hangtod nga naangkon ko gayod ang mao kini ang giingon sa Ginoo. Karon lahi ra kana. Kita nyo, karon kini aduna kini og kalahian. Oo.
He waited for the word of the Lord. He was pressed in the spirit to do only God's bidding. Then he become a prisoner of Jesus Christ. Friends, if we could only come prisoners.
Gihulat niya kaniadto ang pulong sa Ginoo. Naghat siya sa espiritu nga buhaton lamang ang sugo sa Dios. Kung ingon ana, nahimo na siyang binilanggo ni Jesus Kristo. Mga higala, kung mahimo lang unta kita nga mga binilanggo.
That was hot. But I'd like to name a couple more characters.
Amen.
You would have got about six or eight rolled out here.
Amen.
But I'd like to name just another character too.
Nasayod ko nga mainit gayod. Apan ako, gusto kong isgutan ang duha pa katao. Kung gusto ninyo, aduna pa ko'y mga unom o walo nga naisulat din he. Apan ako, gusto kong isgutan na lang ang usa pa katao o duha.
Let's take the character Moses. He was born a deliverer. And he knew that he was born a deliverer.
Hisgutan nato ang pagkatao ni Moses. Natao siya kaniadto ingon nga usa ka manluluwas. Og siya nasayod siya ni ana nga natao siya ingon nga usa ka manluluwas.
But before I say about Moses, I'd like to make the statement that God always has to take any man that will serve him truly to be his prisoner.
Apan sa dili pa ako maghisgot mahitungod kang Moises, buot kong himuon kini nga pagpahayag nga ang Dios sa kanunay mugamit gyud og bisan kinsa nga tawo nga tinud-anay mga lagad kaniya og mamahimo niyang binilanggo.
A man has to surrender every ambition he's got, everything that he is, everything is life, soul, body, will, ambitions and everything else and become a complete a prisoner. The Christ who is the Word.
Amen.
To serve God.
Kinahanglan nga isurrender una sa tao ang tanang mga ambisyon nga aduna siya, ang tanan-tanan kung unsa siya, ang tanan, ang iyang kinabuhi, kalaglawas, tinguha, mga ambisyon o ang tanang uban pa, o aron mahimong bugos nga binilanggo ni Kristo, kinsa mao ang pulong aron sa pag-alagad sa Dios.
You might have to walk contrary to your better judgment. Maybe in a certain organization, you might think if they could lift you up and give you something great, that you might crash.
Tingali, kinahanglan mong maglakaw nga sukwahi sa imong mas maayong pangatarungan. Tingali, sa usa ka organisasyon, gadahom ka nga mahimo kanilang ipataas o hatagan o dakong butang, aron mahimo kang magarbuhon.
But what do you find yourself? You find yourself defeated after a while. Until God can get a man that's willing to become a prisoner to Him.
Apan unsa may makaplagan mo sa imong kaugalingon, makaplagan mo ang imong kaugalingon nga walay kadaugan pagkahuman ni ana, hangtod nga mukuha na lang ang Dios o guban nga taong andam nga mamahimong binilanggo niya.
God is looking for prisoners. He's always done it. You might search it to the scripture. A man has to be a prisoner to Christ. Against anything.
Nagapangita ang Dios og mga binilanggo. Kanunay na niyang ginahimo kini, mahimon yung susihon kini sa kasulatan, kinanglan sa sakatao nga mahimong usa ka binilanggo ni Kristo, batok sa unsamang butang.
Therefore you cannot be connected with anything but Christ.
Amen.
Even your father, your mother,
your brother, your sister, your husband, your wife, anybody.
Busa dili ka pwedeng nakasumpay sa bisan unsang butang kun dili kang Kristo lamang. Bisan sa imong amahan, sa imong inahan, sa igsoon mong lalaki, sa igsoon mong babae, sa imong bana, sa imong asawa, ni kang bisan kinsa.
You're only connected with Christ and Him only.
Yeah.
Then God can use you. Until then, you can't.
Nakadugtong ka lang kang Kristo o kaniya lamang. Dayon pwede ka nang gamiton sa Dios hangtod nga wala ka pa nakadugtong, dili ka pwede magamit.
Oh yeah, sometimes speaks up, left the people. See, I'm trying to get you to cut loose.
Diha sa mga pagsangyaw, usahay mabagison akong nagasulti sa mga tao. Kita nyo, ako, ginapaningwaan ko lang isulti kaninyo, nga buhian nyo na.
You got to have a starting place. Like sometimes called out the women bobbing their hair and wearing these clothes and hold and maintain their Christian profession.
Kinahanglan nga doon na kay mahimong sugdan, sama sa pagsaway-usahay sa mga kababayenan nga nagapaputol sa ilang mga buhok o nagasulob sa inguniining mga biste o padayon lang sa gihapon nagapahayag ng mga Kristuhanon kuno sila.
Say, that's a little thing. Well, you got to start somewhere. So we get right down your ABCs. And cut loose the worldly looks anyhow. And become a prisoner to Christ.
Moingon, gamay ra ka na nga butang. Boy, no, kinahanglan yung musugod sa kung asa man, busa, sugdan nyo mismo din ha, sa inyong ABCs, kita nyo, og putlan nyo ang mga pagpangbisti nga iya sa kalibutan, bisan pa man, og magmahimong binilanggo ni Kristo.
And then just keep on, cut loose everything, the final, the last line's cut loose, and then you are a prisoner, then you become in His grip. He's got you in His grip.
Og unya, pagpadayon lang, putla ang tanan-tanan hangtod nga sa kaulahian, maputol na ang katapusang pisi. Dayon ikaw usana kabinilanggo kung ingon ana, nagunitan ka na niya, diha sa iyang kamot, siya, iya ka nang gigunitan.
Now, Moses knew that he was born the deliverer. He knew that. And did you notice with the ambition that Moses had, knowing his mother had told him only that she was his nursemaid?
Karon, hingsay ra ni Moses nga nataw siya, ingon nga manluluwas, nasayod siya ni ana. Og namatikdan ba ninyo ang ambisyon nga aduna si Moses kaniadto? Ingon nga nahibalo nga, gisultihan na siya sa iyang inahan dito, tungod ang iyang inahan man, mao'y iyang yaya.
No doubt when Moses, the little baby, was born, that his mother said, you know, Moses, when your dad, Amram, and I,
walay pagduha-duha sa dihang natao ang gamayng masuso nga si Moses, nga giingnan siya sa iyang inahan, kabalo ka Moses, kariadto, ang imong papa nga si Amram, o ako kanunay gayong nag-ampo.
We know it is seen in the Word, it was time for the coming of a deliverer. And we pray, Lord God, we want to see that deliverer. One night the Lord told us in a vision that you would be born. And you'd be delivered.
Nasayod kami, og nahibaluan niya sa pulong, nga panahon na gayod alang sa pag-abot sa usa ka manluluwas. Og nag-ampo kami, Ginoong Dios, gusto namong makita kana nga manluluwas. Usa ni adto kagabi, giingnan kami sa Ginoo sa usa ka panan-aon, nga mataw ka kuno, og ikaw ang mamahimong manluluwas.
We wasn't afraid of the king's commandment. We didn't care what the king said then. We know that you were born a deliverer. Now, Moses, we know that we can bring you up right.
Wala gyud namo kadloki ang sugo sa hari. Wala namo panumbalinga kung unsa may gisulti sa hari. Og nasayod kami nga natawo kaingon nga usa ka manluluwas. Karon, Moses, nasayod kami nga dili ka namo maatiman og ayo.
I remember they've been down there 400 years in Egypt. See?
Karon, hinumdumi, nga dugay na silang atua didto, upat na kagatos ka tuig sa Ehipto. Kita nyo?
And We wanted to get you the right thing, the right education, the right training. So I took you and put you in a little ark and set you out into the Nile.
Og among, gusto namo nga mahatagan ka og maayong nga butang, maayong edukasyon, maayong pagbansay. Mao nga gikuha ko ikaw og gisulod sa usa ka gamayng arka og ipaanod ka ngadto sa Nile.
And how strange that the current taking that little ark down through the reeds and rushes and brought it right down miles away and turned it right into Pharaoh's palace where Pharaoh's daughter was, where her bathing pool was. And how that And I know that she'd need a woman to raise it.
Og makahibulo nga gianod man sa mga sulog ang gamayng arka latas sa mga bagakay og mga tangbo og dire-diretso nga gianod kini mga milya na ang gilayon og midunggo kini ngadto mismo sa palasyo ni Paraon kon diin ang iyang atua ang anak kababayi ni Paraon didto mismo sa liguanan niini og ingon nga nasayod ko nga magkinahanglan gyud siya og usa ka babaye aron magatiman kanimo.
In the nine days, of course, they didn't have these bottles to raise the babies on, so they'd have a wet nurse.
O kaniadtong mga panahuna, siyempre, wala man sila'y inguniining mga bibiron, aron padidihon lang ang mga masuso. Mao nga magkinahanglan gyud siya, o gusa, usa ka babae nga nagapasuso.
So, and Miriam, I sent her down, she stood there, and she said, well, I know where I can find a wet nurse, and come and got me.
Busa, mao nga si Miriam, gisugo ko siya. Og mitindog siya didto og ingon siya, kabalo ko kung asa ako makapangita og usa ka babaeng nagapasuso. Og giadtuan niya ako gidala didto.
And Moses, the doors are all shut. Honey, you're 16 years old now. And you're going to be Pharaoh's son. And someday, you're going to be the deliverer. That's going to take the people out of here.
Og didto si Moses, og gisirhan ang tanang mga pultahan. Palangga, 16 anyos ka na karon. Og mamahimo kang anak ni Faraon, og sa umaabot nga adlaw, ikaw ang mamahimong manluluwas nga maoy magpahinggawas sa mga katawhan din he.
Moses' ambitions begin to grow. I'll study, mother. I'll study everything I can.
Midako nga midako ang mga ambisyon ni Moses kanadto. Magtuon ako, mama. Tunan ko ang tanan nga mahimo ko.
You know what I'll do? I'll study how to be a military man. And I'll know how to take these people out of here.
Kabalo ba ka kung unsay akong pagabuhaton? Magduon ko kung unsaon nga mahimong usa ka taong sundalo. O garon makahibalo ko kung unsaon sa pagpahigawas gikan dini kini nga katawhan.
I'll be a great general, bishop. You know, I know how it's done. I'll take it out. I'll get my PhD here. I'll do it.
Mamahimo gyud akong bantugan nga general, obispo. Mao nga makahibalo nako kung unsaon pagbuhat niini. Og akong ipagawas gyud nako kini, mugraduar usa ko sa akong PhD o LL, buhaton ko kini.
My father Shinnicky, if you ever read his book, all right, he's going to deliver all the Protestants, you know, when he become one himself.
Sama ni Padre Shinnicky, kung nakabasa na mo sa iyang mga libro, boyno iya kunong ipagawas usab ang tanang mga Protestante, kabalo mo, og nahimo siyang usa ka Protestante mismo.
So, this great priest years ago, Father Shinnicky, you ought to get his book and read it. They call him Father. It's just Brother Shinnicky what it was. We don't call him Father like that.
O kining halang dun nga pare, pila nakatuig ang milabay si Padre Shinnicky, maayog yod kung makapalit mo sa iyang libro o mabasa nyo kini. Ginatawag nila siyang Padre. Siya ay si Igsoong Shinnicky nga angay lang. Dili nato ginatawag ang si kinsamang tao nga Padre nga sama ni Ana.
So we find that he's going to read the Bible. So if you get out there and disprove the Protestant religion, the big law of Catholic, if I went to read the Bible, the Holy Spirit come upon him and he got the Holy Ghost. Let him become one of them.
Og mahibaluan nato nga atong mubasa siya og Biblia aron makaadto siya didto og ipanghimakak ang Protestanteng relihiyon og ibalik silang tanan sa pagkakatoliko. Og sa pagbasa na niya og Biblia, mikunsad ang balaang espiritu kaniya og nabato niya ang Espiritu Santo og dayon nahimo na siya Hinuon og usa kanila.
So then, notice this, that Moses got all the training because he knew he was so smart, so educated, so intellectual. There was nobody. He could even teach the Egyptians.
Og dayon himatikdik ni, naangko ni Moses kaniadto ang tanan niyang mga pagbansay. Tungod siya, nasayod naman siya, siya'y utukan kaayo edukado gayod, o grabe ka-intelektual, hangtod nga walay sibisan kinsa, mahimo gani niyang tudluan ang mga Ehiptohanon.
He could teach their psychologists. He could teach their generals what military might was. So he was a great man. And people feared Moses because of his greatness.
Hangtod nga mahimo na niyang tudluan ang ilang mga sikulohista, mahimo niyang tudluan ang ilang mga heneral kung unsa gyud ang puwersa militar o sa siya kabantugang tao o gikahadlukan gyud si Moises sa mga tao kaniadto tungod sa iyang pagkabantugan.
Oh, such a scholarship man. He was an archbishop of India like a pope. He was a great fellow. And he was a mighty man.
Oh, grabe nga kinaadman, grabe. Daw sa usa siya ka arsobispo o siguro murag usa ka papa o sa siya kabantugan nga lalaki o siya usa kagamhanang tao.
And he knew that he was born to do this and had trained with great ambitions to do it.
Og hingsayra niya nga natawo siya aron buhaton ang ingon ni adto og nagbansay siya tungod sa dakong tinguha nga buhaton kadto.
Just like today, I don't say that man training in these schools, I don't say that like you're out here in the West now, they're going to build $150 million school of theology. See? Pentecostal. $150 million school.
Sama ra karong panahuna, dili ko ginaingon nga ang mga kalalakinan nga nagpabansay sa ingon niini nga mga tulunghaan, dili ko ginaingon nga sama kanila dinhi sa kasadpan karon nga magtukod kuno sila og usa ka gatos og 50 ka milyon ka dolyaris nga eskwelahan sa teolohiya. Kita nyo? Pentecostal, usa ka gatos og 50 ka milyon ka dolyaris nga eskwelahan.
To me, that should be missionaries in the field.
Amen.
But whatever.
Para kanako, kanay sa mga misyonero na lang unta diha sa natad sa pagpangmisyon. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Apan, bisan unsa pa man.
What do they do when they come out of there? What are they? Bunch of rickies. Just did that. And then, that's how they come out. We always have the rest of them, and that's the same line. See?
Unsa kahay pagabuhato nila, pag mugraduar na sila din ha? Unsa naman sila? Pundok sa mga rike, eksakto gayon. Og dayon ingon na ni ana sila, kanunay na kanang ingon ni ana. Ang tanang uban pa kanila og maura ka na nga laray, kita nyo?
Now we find out that when Moses in all his training, and today with all the training, making big bishops and so forth, the great high ambitions, what do?
Karon atong nahibaluan nga kaniadto si Moses bisan pa sa tanang niyang mga pagbansay og sa karong panahon bisan pa sa tanan nilang mga pagbansay nagapaggraduar og bantugang mga obispo og uban pa dagkong hataas nga mga ambisyon unsa may ginabuhat nato.
Our ambitions become just about what Moses was. See?
Ang atong mga ambisyon nahimo na lang og sama sa kung unsa ang kang Moses kaniadto. Kita nyo?
God, before he could get the man in his hand, he had to strip him of his ambition. He had to strip him of all of his training.
Ang Dios sa dili pa niya magunitan ang tao sa iyang kamot, kinahanglan una niyang hukasan siya sa iyang ambisyon. Kinahanglan una niyang hukasan kini sa tanang mga gibansay niini.
He did go out and he delivered, he killed one Egyptian. And when he did, he found out that he was in the wrong. He couldn't do that. It wasn't that way.
Ngani miadto siya og gisulayan niyang ipahilangkawa sila, napatay niya ang usa ka Ehiptohanon, og siya sa dihang napatay niya, naamgo niya nga sayup di ay siya. Dili niya di ay arang mahimo kadto, dili di ay unta ingon ni adto nga paagi.
And God had to take him out into the wilderness, into the desert, a desert place. You notice? Kind of strange how these fellows, that God got a message for them, he takes them into a desert.
Og mao nga kinahanglan siyang dalhon sa Dios ngadto sa kamingawan, ngadto sa disyerto, sa usa ka dapit nga awaw. Himatik din ninyo, daw sa talagsaon nga kini nga mga kalalakinan, pagadunay minsay ang Dios para kanila, ginadala niya una sila ngadto sa kamingawan.
He took Paul to the desert. Heaven. To train him, to tell him what all this great vision was, out into the desert, was a certain desert.
Gidala niya si Pablo, kaniadto sa kamingawan, aron bansayon siya, aron sultihan siya, kung unsa kadtong halangdon nga pananaon, didto sa kamingawan, umadto ka sa usa ka disyerto.
And he stayed there until God fully made known what to do.
Og nagpabilin siya didto hangtod nga bug-os gipahayag sa Dios kaniya kung unsay pagabuhaton.
And Moses time, he took him out in the desert, kept him out there for 40 years, and stripped him of all his theology and all his ambition.
Og sa panahon usab ni Moses, gidala niya siya didto sa kamingawan, gipapuyo siya didto sulod sa 40 katuig, o gihukas kaniya ang tanan niyang teolohiya o ang tanan niyang mga ambisyon.
Oh, what a time that he could look back and see his failure. And how we tonight are to do the same thing when we see our ambition.
Oh, pagkaanindot nga panahon nga nakapamalandong siya kaniadto o naamgo niya ang iyang kapakyasan. Og kita usab karong gabiona, angay ra nga buhato nato ang maurang butang pag maamgo nato ang atong ambisyon.
Look at the healing campaign. As soon as the Lord did something a few years ago to start restoring healing to the sick and so forth.
Tanawa ninyo ang dakong buluhaton sa pagpangayo. Og tanawa ninyo kung nagbuhat ba ang Ginoo og usa ka butang pipila na katuig ang milabay nga sugdan ang pagpahibalik og kaayuhan ngadto sa mga masakiton ug uban pa.
Everybody, every organization, because they didn't come into their organization, they had to get them a healer. And what have we done? Let's look at it just a moment.
Ang tanan sa matag organisasyon, tungod nga wala kini miabot sa ilang organisasyon, mao nga kinahanglan nilang magkaduna sa bugusa ka mananambal, og unsa may gibuhat nato, ato kining tanaon sa makadiyot lang.
We have done the same thing that Moses did. We went out and tried so hard to manufacture some kind of a miracle.
Gibuhat usab nato ang maugihapong butang nga gibuhat ni Moses kaniadto. Misangyaw kita og naneng kamot og ayo nga makapagawas og unsa man nga matang sa milagro.
I smelt a disease. I got blood in my hand. A manufacture of miracle.
Lord help.
Nakasimhot ko og balatian. Ako adunay dugo sa akong kamot. Og maghimo-himo og usa ka milagro.
See, and what have we got? Some of a man in such hard strains has broke up and become regular drunkards. Neurotic. I got to remind.
Kita nyo, og unsa may atong nakuha, pipila ka mga kalalakinan nga nangahingawa og ayo, nangapuka na hinoon og nangahimong mga palahubog, nerbyoso og nangadaot ang ilang mga panghunahuna.
And switched all the way back to from the Pentecostal objective back to making organizations and things again.
Og bugo silang nang balik ingon nga naunta sila sa kanayan sa pang-Pentecostal nga katuyuan na malik hinoon sa pagpangtukod og mga organisasyon og ingon ni anang mga butang pag-usab.
See, what have we done? Slew about one Egyptian.
Yeah.
That's right.
Kita nyo, unsa may atong gibuhat, nagpatay og usa ka Ehiptohanon, husto ka na.
And we tried, we strained, we paid, we labored all night long to prayer meetings till we had no breath.
Og naninguha kita, nang limbasog kita, nagbayad kita, na naghago kita tibuok gabi, nga nagtambong sa mga panagtigom sa pag-ampo, hangtod nga wala na kita'y tingog.
And try to manufacture something, soup up something, and all these kinds of things, and find it to be a total failure.
That's
we
right.
Need a going back to the desert.
Amen.
Right.
Help us, Lord.
Yes, sir.
Og naninguha nga makapagawas og unsa man, og naghimo-himo og unsa man, og tananang inguniining matang sa mga butang, og nakaplagan nga pakyas sa radi ay tanan, nagkinahanglan kita og mga pagbalik ngadto sa kamingawan, husto, oo, sir.
Pains and struggles. Why not just give up?
Amen.
That's what you ought to do.
Amen.
Go back and give up.
Mga kapakyasan og mga pagpanglimbasog, nganong dili na lang kita mo surrender, mao kana ang angay natong buhaton, kita nyo, ang mubalik og mo surrender.
What we've done the same thing they did, same thing Moses did, it doesn't do any good. After 40 years, he found himself a prisoner to the Word of God.
Aba, gibuhat nato ang maugi hapong butang, nga gibuhat nila kaniadto, maupod nga butang ang gibuhat ni Moses, walay unsa man nga kaayuhan ang nahimo ni ana, human pa sa 40 katuig, nga nakaplagan niya ang iyang kaugalingon nga usa ka binilanggo sa pulong sa Dios.
What do we try to do when the great blessing come out and the manifestation of all these great things that God has told us about how that we must be born again, how we must receive the Holy Ghost, the baptism in the name of Jesus Christ, and all these things here?
Unsa may ginapaninguhaan atong buhaton sa dihang moabot na ang dakong panalangin o ang pagpadayag sa tanan ni ining halangdong mga butang nga gisulti sa Dios kanato daw sa unsa nga kinahanglan gyud natong matao pag-usab o daw sa unsa nga kinahanglan natong madawat ang Espiritu Santo ang bautismo sa ngalan ni Jesus Kristo o ang tanan ni ining mga butang nga dinhi.
You see, people instead of staying to that word harnessed to it, what do? They started with their own denominational theory, which had already failed, and tried to manufacture something to look like the truth.
Oh, help.
Nakita nyo, ang mga tao imbis nga magpabilin unta sa pulong o mahiktan ngadto niini unsa may ginabuhat nila, misugod na pud sila sa kogalingon nilang denominasyon hong teorya nga human ang napakyas kaniadto o naninguha sa paghimuhimo o butang nga susamang tan-aon sa kamatuoran.
I better cut off right there, see? I'm sure you're wise enough to know what I mean, see? But why, look what it's done. Think of it.
Maayo pang muhunong naku din ha mismo, kita nyo. Sigurado kung aduna mo'y igong kaalam nga may baluan kung unsay buot kong ipasabot. Kita nyo, apa na ba, tanawa ninyo kung unsay nahitabo nini. Huna-hunaan ninyo kini.
What have we got tonight but a nation full of organized people who deny the scriptures of God?
Amen.
Who would call the light of the Holy Spirit that it was a mental telepathy? Who would refuse such to come into their church?
Unsa bay anaa nato karong gabhiuna? Walay lain kundili usa kanasod nga puno sa organisadong mga tao nga ginapanghimakak ang mga kasulatan sa Dios nga ginatawag ang kinabuhi sa balaang espiritu nga kini usa ra ka mental telepathy nga magdumili sa maong butang nga musulod sa ilang iglesia.
And they wouldn't permit you to mention one word of serpent seed, eternal security, and the things that the Holy Spirit has revealed and proved to be the word.
Amen.
Challenge that, to challenge to come into the
Lord.
Og dili pagyud kanila tugutang musulti og usa ka pulong may tungod sa binhi sa serpente, eternal nga kasiguruhan og sa mga butang nga gipadayag na sa balaang espiritu og gipanghimatud-an nga mao ang pulong. Naghimo ako og mga paghagit nga dunay muduol og pamatud-an kanako nga sayop kini.
What have they got? The same thing that Luther had, the rest of them, see, slew an Egyptian.
Unsa may nakuha nila? Ang maugihapong butang aduna si Luther kaniadto, ang tanang uban pa kanila, kita nyo, mipatay og usa ka Heptuhanon.
What was? What was it? Maybe made some man stop stealing. Or maybe live true to his wife.
Unsa man kadto? Tingali gihimo niya ang usa ka tawo nga musugod, muhunong na sa pagpangawat, o tingali magkinabuhi nga matinud-ano na sa iyang asawa?
But what did you make him out of? A church member. Come and join our group.
Apanon sa may inyong gihimo kaniya, o sara ka miyembro sa iglesia, ari ka og apil sa among grupo, kita nyo?
That stinking dead man was the only thing he had 40 fingers to of his success of 40 years of training. A stinking Egyptian laying there rotten and dead.
Kadtong mibaho na nga pataing tao, maulang kadto ang butang nga mahimong may pasundayag ni Moses? Ingon nga milampo siya sa 40 katuig niya nga pagbansay o sa kami baho ng Heptuhanon nga nagbuyo dito, nadugta og patay na.
That's about the way it is tonight. The only thing we can point to this revival that's crossed over so close is a stinking bunch of church members that knows more about God than a hot pot and all about a Egyptian knife.
Amen.
Ingon ni ana usab kini karong gabi una, ang butang lang nga mahimo natong may pasundayag nga resulta nining revival nga nagmalampuson kuno mao kining pundok sa nagakabaho na nga mga miyembro sa iglesia nga wala gayoy nahibaluan may tungod sa Dios sama sa usa ka hatintot nga walay nahibalan may tungod sa kabalyerong Heptuhanon. Husto.
That we tell them about the word of God and say, I don't believe that. I don't care what you say, I don't believe it.
Amen.
Yeah.
Nga pagsultihan mo sila mahitungod sa pulong sa Dios, moingon ra sila, wala ako nagatuon ana, moingon pa, dili ko igsapayan kung unsa may imong ginasulti, dili gyud ko mutuon ana, kita nyo.
That's an awful thing to have to point back to, for all the strains and struggles and everything we got.
O sa kana ka makalilisang nga butang nga igapasigarbo nato bisan pa sa tanang mga paghago o mga pagpanglimbasog o sa tanan-tanan nga aduna kita?
Maybe we could watch a big school, but it's dead!
Amen!
We could watch an organization, but it's dead! It's stinking!
Tingalig mahimo natong ipasigarbo ang usa ka dakong tulunghaan apan patay ka na. Mahimo natong ipasigarbo ang usa ka organisasyon apan patay ka na. Baho na ka na.
It's just like the first thing that we pulled out of, like a hog going to its water and a dog to its vomit. When you turn back, one dead Egyptian.
Sama ra kini sa unang butang nga ato nang gisgutan. Sama sa usa ka baboy nga mibalik sa lunangan ini, og ang usa ka iro ngadto sa suka niini. Pag mubalik kita, usa ka patay na nga Ehiptohanon.
No doubt, but somebody says, Moses, well, hey, you got no more feeling for the people? You was called to this. Somebody that knows Moses, and nobody was called for that. Hey, don't, you lost the feeling of the people? No, sir.
Walay pagduha-duha nga dunay taong miingon ka ni Adto, Moses, Boyno, wala ka na ba'y kaluoy para sa mga tao? Tinawag ka aron buhaton kini o sa kataong nakailakang Moses o nasayod nga tinawag siya alang ni Adto? O wala ka na ba'y kaluoy para sa mga tao? Dili, sir.
Well, why don't you all doing this? Why don't you all trying this? Why don't you go on with the rest of them?
Boyno, nganong dili ka man mo Adto didto aron buhaton ang ingon ini? O nganong aniaman ka dinhi nga ginapaninguhaan ang ingon ini? O nganong dili mo man ipadayon didto uban kanilang tanan?
Moses is out there getting stripped. Until he had an experience at the burning bush that declared the word, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I remember my promise, and I've come down to deliver, and I'm sending you to do it. That was it.
Atoa si Moises didto nga ginahukasan hangtod nga nagkaduna siya og kasinatian didto sa nagadilaab nga sapinit nga nagpahayag sa pulong. Ako mao ang Dios ni Abraham, ni Isaac og ni Jacob, og nahinumduman ko ang akong saad og mikanaog ako aron luwason sila. Ginasugo ko ikaw aron buhaton kini, mao na kadto.
He seen the work. Not the ambition of the people or the desires of the people. Then what did he become?
Nakita niya ang pulong. Dili ang ambisyon sa mga tao o ang mga tinguha sa mga tao, dayon unsa may nahitabo kaniya.
He did not want to face the Egyptians anymore. He didn't want to face this thing anymore. They become a prisoner.
Ayaw na niya unta tubangon pa ang mga Ehiptohanon. Ayaw na niya unta tubangon pa kini nga butang, apa nahimo siyang usa ka binilanggo. Amen.
40 years of falling, stripped down, but then he become a prisoner. At the burning bush, the mighty Moses, with all of his intellect.
40 katuig siya nga mikalagiw, nahukasan apa nahimurag yud siyang usa ka binilanggo. Didto sa nagalalaab nga sapinit, ang gamhanang si Moises uban sa tanan niya ang kahibalo.
The Bible saying that Moses was a mighty man in word or in deed, down in Egypt. But watch what the mighty theologian did in the presence of the burning bush. He only confessed his inability.
Yeah.
Nagaingon ang Biblia nga si Moises kaniadto sa kagamhanang tao sa pulong ug sa buhat didto sa Ehipto apan matikdi kung unsay gihimo ni adtong gamhanang teologo sa presensya sa nagadilaab nga sapinit. Gipahayag lang niya ang iyang pagkawalay kasarang.
When he's seen the genuine purpose of God, he confessed that he was inability to do it, yet he was trained in all the theology that they could give him.
Amen.
Sa dihang nakita na niya ang tinuod nga katuyuan sa Dios, gipahayag niya nga wala siya'y kasarang sa pagbuhat ni adto, bisan pa nga gibansay siya sa tanang teolohiya nga mahimo nilang itudlo kaniya, bisan pa nga gibansay siya sa pinakamaayo nilang tulunghaan kani adto.
But what can he do when that pillar of fire hanging out of the bush?
Amen.
Amen.
Apan sa gihapon unsa may mahimo niya sa dihang siya atoa sa tubangan ni atong haligi nga kalayo didto nga nagapabilin sa sapinit mingon dili gani ko makasulti kaniya.
Lord, who am I that I should go?
Ginoo, kinsa ba ako aron ako moadto? Kita niyo.
Get your shoes on, Moses. I want to talk to you. Get yourself down, even your shoes. You're flat on the ground again. I want to talk to you. Couldn't even talk.
Tangtanga ang imong mga sapatos, Moses. Gusto kong makigsulti kanimo. Hukasa ang imong kaugalingon, bisan ang imong mga sapatos. Ikaw, nagyukbo ka diha sa yuta usab. Gusto kong makigsulti kanimo. Dili gyud siya makasulti.
I a elected prisoner, a elected prophet, just like Paul was elected. Moses was elected deliverer. And then finally, God had his elected subject a prisoner to him.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sa katapusan, ang maong pinili nga binilanggo, ang maong pinili nga propeta sama kang Pablo, nga pinili usab, pinili si Moises, nga manluluwas kaniadto, og dayon sa katapusan gihimo sa Dios ang iyang pinili nga tao, nga mamahimong usa ka binilanggo kaniya. Oh, hallelujah!
He can only move as the word of God moves.
Hey,
he shall say that I am.
Makalihok lamang siya kung palihokon siya sa pulong sa Dios. Kinsa man ang igasulti ko nga, nagsugo ka na ko. Ako mao.
How will I do? I'll be with you.
Unsaon ko man pagbuhat, ako magauban ka nimo.
Yes, Lord, just as you say, here I am. Oh my, he's a prisoner.
Oo, Ginoo, basta sumala sa imong gisulti, ania ako. Oh, grabe, ingon nga usana siya kabinilanggo.
He goes against his better thinking. Now, if in train, the commander army.
Gisupak niya ang iyang mas maayong pangatarungan. Ngani, gibansay siya aron mangulo o kasundaluhan.
A swords up, about face, train, the goal, chariots all in order, spears forward, charge. That's how he's going to take it over. That was his training.
Ang mga espada ipataas, bio, gibansay aron sa pagsulong. Ang mga karo ihan ay ang tanan. Ang mga bangkaw ipunting na. Atake! Ingon ni ana kung saon niya manduan kadto. Ingon ni ana ang pagbansay kaniya.
Praise the Lord, what am I going to use? What's got in your hand?
Apan ingon siya, unsa may akong pagagamiton. Gingnan siya, unsa may anaa sa imong kamot.
A stick!
Usa ka sungkod.
God does things so ridiculous sometimes in the human mind.
Amen.
Nagabuhat ang Dios og mga butang nga katawanan kaayo usahay para sa unahuna sa tao. Kita nyo?
Got a stick in his hand. Whiskers hanging down. 80 years old. Wife on mule. Kids sitting on the hip.
Aduna siya'y sungkod sa iyang kamot. Nakadunghay ang mga bangas. 80 anyos na ang panuigon. Nagsakay ang iyang asawa sa usa ka mula nga ginasabak ang bata sa batang niini.
Little flabby arms hanging down a stick. This is his setup, boy. He has thus said the Lord. Father, his fire
Hallelujah.
Ang gagmayng nagkunot og mahuyang niyang mga bukto ng yat-yat na, dalango sa kasungkod, ang ulo lang niya ang nakataas tungod anaaman kaniya ang, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, nga naman, tungod nga nakaangkla na gyud siya.
He was a prisoner. I only move when the word moves me.
Amen.
I only speak when the word speaks.
O sa siya kabinilanggo, mulihok lamang ako, pagpalihukon ako sa pulong. Manulti lamang ako, kundi e nagasulti ang pulong.
Where are you going? I got one commission. Stand before Pharaoh. Showing of this stick. That God's name.
Asa ka man mo adto. Aduna gisugo ka nako, nga motindog ko sa tubangan ni Faraon. O gipakita kaniya pinaagi ni ini nga sungkod, nga gisugo ako sa Dios. Amen.
What's going on with this? He'll provide the next thing after you do this.
Unsa may imong pagabuhaton humani ana? Igahatag ra niya ang sunod nga butang pagkahuman kong buhaton kini.
Amen. You've only got one thing to do the first step, right? Surrender.
Amen.
Become a prisoner. Don't think of yourself or something else. Become a prisoner.
Mao ka na, aduna ka og usa lang kabutang. Nga pagabuhaton, ang unang lakang karong gabiuna, ang musurrender. Og mamahimong usa ka binilanggo, ayaw na huna-huna ang imong kaugalingon o ang uban pang butang. Magmahimong usa ka binilanggo.
Moses become a prisoner. Confess he couldn't even talk.
Nahimong binilanggo si Moses, og nagpahayag nga dili gani siya makasulti.
Finally, when God got him in his hand, where he could only move, where God moved him.
Sa katapusan sa dihang nagunita na siya sa Dios sa iyang kamot, kundiin makalihok lang siya kung asa siya palihokon sa Dios sa dihang.
He told him the word. He knew it was the word. Then he submitted himself to the word, and the Holy Spirit, their God, harnessed Moses to the will of God.
Gisultihan niya siya sa pulong, nasayod gud siya nga maukadto ang pulong. Dayon gitugyan niya ang iyang kagalingon ngadto sa pulong, og ang balaang espiritu didto, ang Dios gihiktan dayon si Moses ngadto sa kabubuton sa Dios.
That's the same thing he done to Paul. That right?
Amen.
He harnessed Paul.
Ingon niya na usab ang gibuhat niya kang Pablo kanadto. Hosto ba? Gihiktan niya si Pablo.
Little crooked nose, sarcastic Jew. Oh, with PhD and LLDs wrote all over him. But he said, oh, I'm going to show him what he's going to suffer for the word's sake.
Ang gamayng hiwi og ilong, mahalang manulti nga Hudiyo. Oh, doon na pa'y titulo sa pagka PhD og LLD. Nga nagapaila kaniya, apaningon sa Dios, ipakita ko kaniya kung unsay iyang pag-antoson tungod sa pulong. Kita nyo?
And Paul sitting there and seeing the word. And seeing that that was Jesus. Then he raised up his hands and become harnessed to him. The love of God harnessed him to the word.
Hallelujah.
He's going to bear my name before the Gentiles. There he went.
Og siya, og ingon nga nagalingkod si Pablo didto og nakita ang pulong. Og nakita niya nga si Jesus kadto, dayon gipataas niya ang iyang mga kamot og nagpahikot na kaniya. Gihikot siya sa gugma sa Dios ngadto sa pulong. Pagadalhon niya ang akong ngalan ngadto sa mga hintel. Siya ay miadto dayon.
Moses, I am the God of your fathers. I'm the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. I remember I promised them. And the time of the promise is near.
Moises, ako mao ang Dios sa imong mga ginikanan. Ako mao ang Dios ni Abraham, ni Isaac, og ni Jacob. Nahinumduman ko nga nagsaad ako kanila, og ang maong panahon sa saad, nagkahaduol na.
And I see the afflictions of my people. I remember my promise, and I have come down to harness you.
Og nakita ko ang mga kaguol sa akong katauhan, nahinumduman ko ang akong saad, og mikanaog ako aron hiktan ikaw.
You know what the word says? Now harness you to go down there, harness you with power, to go down there and deliver my people.
Nasayod ka kung unsay giingon sa pulong, hiktan ko ikaw, aron mo adto didto. Giikot ko kanimo ang gahom, sa pag-adto mo didto og aron nga ipahigawas ang akong katauhan.
They got stick in your hand as a witness. Because you've seen a miracle done by it. Just like David with the slingshot.
Og dad-a ka ng sungkod sa imong kamot, ingon nga saksi, tungod kay nakita mo na ang milagro nga nabuhat pinaagi ni ana, sama ra kang David kaniadto nga gamit ang lambuyog. Kita nyo?
Harnessed himself, and he went down. Finally, God had a man that was subject to him, harnessed to him, and could not move until the word of God moved. If people just do that today.
Sa nahikta na ang iyang kaugalingon og miadto siya didto sa katapusan, nagkaduna na ang Dios og usa ka tawo nga nagpailalom kaniya. Nahikot ngadto kaniya og dili pwedeng mulihok gawas kung palihukon siya sa pulong sa Dios. Kung buhaton lang unta kana sa mga tawo sa karon.
Then he was his prisoner. A prisoner of love. Yoked up in the bond of love with God. As Paul was yoked up in the bond of love to God.
Kung ingon ana, siya'y binilanggo na niya, binilanggo sa gugma, nasango na ngadto sa pagkagapo sa gugma, ngadto sa Dios sama ni Pablo sab, nga nasangon sa pagkagapo sa gugma ngadto sa Dios.
Just like Paul, both of them trained the same way. Moses trained, you know, to deliver the children of Israel by military might.
Sama ni Pablo, pareho silang gibansay sa maura nga paagi, gibansay si Moses kabalo na mo, aron ipahigawas ang mga anak sa Israel pinaagi sa puwersa ang militar.
Paul trained to take it out of the hands of Romans and run free by great ecclesiastical force in the world that day. Great schools of training come up under the media.
Gibansay usab si Pablo aron ipahilingkawas sila gikan sa mga kamot sa mga Romano og mamahimo silang gawas noon pinaagi sa iyang gamhanang puwersa pang simbahan nga naa sa kalibutan ni adtong panahona. Naka-eskwela sa bantugang mga eskwelahan kaniadto, gibansay ilalom ni Gamaliel.
And both of them went to the desert. Come back different man. Both of them saw the pillar of fire.
Amen.
And both of them was prophets.
Hallelujah.
Is that right? Both of them prophets.
Og pareho po silang miadto sa kamingawan, nga mibalik nga lahi na nga mga lalaki. Pareho nilang nakita ang haligi nga kalayo, og pareho silang mga propita, husto ba? Pareho yun silang mga propita.
And they both was talked to by the Philippi.
Amen.
Exactly right. Coming for deliverance.
Og pareho po silang na istorya sa haligi nga kalayo, eksakto gayod. Miadto dito ingon nga usa ka manluluwas.
There they was, went to the desert. Left their homes and went to the desert to find out, left their peoples and everything to find the will of God.
Amen.
See?
Atua sila didto, miadto sa disyerto, gibiyaan ang ilang mga panimalay og miadto sa kamingawan, aron hibaloon, gibiyaan ang ilang pamilya og tanana, aron hibaloon ang kabubuton sa Dios. Kita niyo?
They were trained in one way, God changed them to another.
Gibansay sila sa usara ka pamaagi, gibag-o sila sa Dios nga mamahimong lahi na.
And they had become a complete prisoner to not act in the way that they wanted to act, but act in the way that God wanted them to act.
O kinahanglan nga mamahimo silang bugos nga binilanggo, nga dili sila manglihok sa paagi nga gusto nilang manglihok, kundi manglihok sila sa paagi nga gusto sa Dios nga manglihok sila.
He's the same yesterday, today, and forever. Amen. Have we got another 10 minutes there to make?
Amen.
I'll real quickly get to another character.
Siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Ana pa ba kitay dugang panga 10 minutos din ha aron humanon kini? Agpason kong hisgutan ang usa na usab ka tawo.
I see one before me now. His name is Joseph. He was an elected son. He was a perfect type of Jesus Christ.
Makita ko ang usa sa atubangan ko karon, ang iyang ngalan mao si Joseph. Usa siya ka pinili nga anak, usa siya ka hingpit nga tipo ni Jesus Kristo.
He was born a prophet. He is a prophet also. See?
Natao siya ingon nga usa ka propita. Usa siya ka propita usab. Kita nyo?
And now, he could see vision. And when he's a little boy, he saw a vision of himself sitting on a throne and his brothers bowing to
him. Og maunga makakita siya og pananaon. Og sa usa pa lang siya kabatanong lalaki kaniadto, nakakita siya og usa ka pananaon mahitungod kaniya nga nagalingkod sa usa ka trono. Og ang iyang mga igso na nagyukbo kaniya, kita nyo?
But wow, he was kind of, he felt like he's a great guy. See? And all of them, what did God have to do? He done the same thing that he did to the rest of them.
Apan bantay, nahimo siyang nabati niya nga daw sa usa siya kahalangdong tao, kita nyo? Silang tanan, apan unsa may gikinanglan nga buhaton sa Dios. Gibuhat niya usab ang maurang butang nga iyang gibuhat sa tanang uban pa kanila.
Because Moses was a deliverer, Paul was a deliverer, and now Joseph was a deliverer. He saved his people from the famine.
Ingon nga usa ka manluluwas si Moses, usa ka manluluwas si Pablo, o karon usa usab ka manluluwas si Joseph, giluwas niya ang iyang katawhan sa dakong kagutom kaniadto.
What did God have to do to him? Put him in prison.
Amen.
Right straight to the prison. Yes, sir?
On sa may kinahanglan buhaton sa Dios kaniya, ibalhog siya sa bilangguan, ibalhog siya mismo ngadto sa bilangguan. Oo, sir.
Remember he was stole by his brother to an Egyptian, and they sold him to Potiphar?
Hinumdumi nga gibaligya siya una sa iyang mga igsoon ngadto sa usa ka Egyptohanon, o gibaligya pod nila siya kang Potiphar.
And a Potiphar gave him a little bit of liberty. And first thing you know, that was taken from him. And there he sat in the prison, crying, God had to strip it.
O gihatagan siya ni Potiphar, o gyotayng kagawasan, o nahibalaan na lang, giwagtang kadtugikan kaniya, o dito siya nagalingkod sa sulod sa bilangguan, nagahilak og ayo, gikinanglan sa Dios nga wagtangon kadto.
Now notice, but all the time I believe he in that prison, he could remember that the vision said that he's going to sit on a throne and his brothers is going to bow to him. Because he knew that his gift come from God. And he knew that it had to come to pass.
Karon himatikde, apan sa tanang panahon nagatuo kong siya sa sulod ni adtong bilangguan, matiman-an niya ang giingon sa maong pananaon, nga magalingkod kuno siya sa usa ka trono ug mangyukbo kaniya ang iyang mga igsoon tungod kay nasayod siya nga ang iyang gasa nagagikan man sa Dios ug nasayod pud siya nga kinahanglan mamatuman gyud kana.
If we could only keep that in
mind, according to the word of God, in this last days he's going to have a church.
Amen.
Going to have a people, and these things that he promised, he's going to do.
Amen.
Kung mahimo lang unta natong ibutang gayod, kini sa atong unahuna, og sumala sa pulong sa Dios, nga sanining kaulay ang mga adlaw, magkaduna siya og usa ka iglesia, magkaduna siya og usa ka katawhan, og kining mga butang nga iyang gisaad, iyang pagatumanon kini.
He's saying one, and we're living in the time.
Amen.
We're there.
Amen.
He's just trying to get us to be real prisoners now. Locked in with him.
Mingon siya, nga pagabuhaton gud niya, og nagapuyo na kita sa maong panahon. Aniya na mismo kita, ginapaninguhaan lang usa niya, nga mamahimo kitang tinuod nga mga binilanggo karon, nga nabilanggo na gayod kaniya.
You hear that old song you sing, and then I'm gonna shut in with God?
Yeah,
I want to be shut in with God. Now, that's what I thought about this.
Nakadungog na ba mo ni anang karaang alawiton nga ginakanta nila og dayon ako'y usa na kabinilanggo sa Dios? Gusto kong mamahimong binilanggo sa Dios karon. Dinha ko nauna-unaan ang mahitungod ni ini.
Being shut in with God. Nothing else. You only move when God says move. You only do as God says do. Then you're shut in with God.
Ingon nga binilanggo sa Dios, wala na'y lain pa. Og muliho ka lang pagmuingon na ang Dios nga muliho ka. Buhaton mo lang ang sumala sa ginaingon sa Dios nga pagabuhaton. Kita nyo, kung ingon ana, kamoy mga binilanggo na sa Dios.
Now remember, he was thinking. He also became a total failure to himself. All that he knew, all that he understood and everything, he became a total failure. It didn't work.
Karon hinumdumi, nagahuna-huna siya kaniadto, bugo siyang napakyas usab sa iyang kaugalingon. Ang tanan niyang nahibaluan, ang tanan niyang nasabdan, og tanana, siya'y bugos di ay nga napakyas.
He was put under a situation to where that nobody would listen to him. He was a prisoner.
Wala kadto nagpulos. Napahimutang siya sa usa ka kahimtang, din wala gyoy ni usa ang gustong maminaw kaniya. O sa siya ka binilanggo.
See? He was put into a situation that unbelievers would not believe. Do you see what I mean?
Kita nyo, napahimutang siya sa usa ka kahimtang, din ayaw mo to ang mga dili magtotoo. Nasabdan nyo ba ang buot kong ipasabot?
His ministry was of no effect. The people turn their heads. They don't attention to him in prison. What good would his ministry do?
Wala gyoy epekto ang iyang ministeryo. Gilingo-lingo ra sa mga tao ang ilang ulo. Wala gyod nila siya panumbalinga sulod sa bilangguan. Unsa na lang kaayuhan ang mahimo sa iyang ministeryo?
He might stand to the prison bars and preach to him and walk on down the street. See? But he become a prisoner. God kept him a prisoner. Until the wheel got
rolled
up for us.
Amen.
Amen. Lord.
Hallelujah.
Total failure.
Mitindog siya tingali sa mga riha sa bilangguan og nagwali kanila. Og padayon ra silang maglakaw diha sa dalan. Kita nyo, apanahimo siyang binilanggo. Og itipigan siya sa Dios. Ingon nga usa ka binilanggo, hangtod nga mituyok ra ang ligid sa husto. Mingon, aniya ang akong tao, himaya, bugos nga napakyas.
Finally, God can't do it in his prison. Like Paul, like all the rest of them, he came to him.
Sa katapusan, giduaw siya sa Dios, sulod sa iyang bilangguan, sama ni Pablo. Sama sa tanang uban pa kanila, miduaw usab siya kaniya.
And he used the gift that he had given to get him out of there. That's right. He brought him from his prison.
O gigamit niya ang gasa nga iyang gihatag kaniya. Aron ipahigawas siya didto, husto ka na, gipahigawas niya siya sa iyang bilangguan.
What did he do? As soon as he brought him from his prison, he was given power.
Amen.
By the king, his king, that he set on the side of, that he was under.
Unsa may gibuhat ni Joseph? sa diha-diha nga gipahigawas na niya siya gikan sa iyang bilangguan, gihatagan siya og gagahom sa hari, sa iyang hari, ingon nga magalingkod siya sa kiliran niini, din siya napailalom.
He was brought from the prison house and given power to whatever he said had to happen.
Amen.
Napahigawas siya gikan sa bilangguan o gihatagan o gagahom. Hangtod nga bisan unsa may igasulti niya, kinahanglan mamatuman gayod. Amen.
In his prison, he constantly remembered he was born for a purpose. He was going to set by our king and all the rest of us going to bow the knee to him. His vision told him so. Amen.
Sulod sa iyang bilangguan, kanunay niyang gitimanan, nga natao siya alang sa usa ka katuyuan, magalingkod siya sa kiliran sa usa ka hari, ang tanang uban pa kanila mangluhod kaniya, mao kana ang isulti sa iyang pananaon kaniya. Amen.
Amen. But before his vision could be completely fulfilled, he had to come a prisoner. Amen. And then to come a ruler.
Apan sa dili pang abugos mamatuman ang iyang pananaon, kinhanglan niya una nga mahimong usa ka binilanggo. Amen. Og pagkahuman nahimo na siyang usa ka magmamando.
And when he come from his prison house and become a prisoner of the word of God, that he could only say what God put in his mouth to say, then God moved through.
Og sana pahigawas na siya kaniadto gikan sa iyang bilangguan og nahimo siyang usa ka binilanggo sa pulong sa Dios aron igo lang niyang isulti kung unsa ibutang sa Dios sa iyang baba nga igasulti dayo namuhat ang Dios pinaagi kaniya.
Moses had power to bind Pharaoh's princes and his own will.
Yes,
if you say to this mountain be moved.
Hallelujah.
He has power to bind Pharaoh's princes.
Himatik de, nga si Moses usab adunay kagahom. Kaniadto nga ibilanggo ang mga prinsipi ni Paraon sa kinaugalingon niyang kamubuton. Kung magaingon ka nining bukid pahawa, aduna siya kagahom nga gapuson ang mga prinsipi ni Paraon.
Whether they were deacons or presbyters or whether the state representatives or whatever you are.
Bisan sila pa'y mga diakono o mga presbiteryo, o bisan sila pa'y mga representante sa Estado, o bisan unsa pa sila.
Amen. They all bind you.
Amen.
They were bound. That was it. He could do it in his own word, his own pleasure.
Yes.
Glory to God.
Hallelujah.
Pag muingon siya, ibilanggo ko kamo, o mabilanggo gyud sila. Ingon ni Ana kadto. Mahimo niyang buhaton kadto sa pagsulti niya lang, sumala sa kagalingon niyang kabubuton. Amen. Himaya sa Dios.
Oh, I just got about 3 more minutes so I keep my word.
Oh, aduna pa ko'y mga 3 na lang kaminuto aron humanon ang akong gisulti.
Now, we find out that he become a prisoner to God. From a prisoner to the world, from Paul the same way, and Moses the same way, from a prisoner to his own thinking, to a prisoner to God.
Karon, naibaluan nato nga siya, nahimo siyang usa ka binilanggo sa Dios, gikan sa pagkabinilanggo sa kalibutan, gikan sa si Pablo usab maugyapon, og si Moises maugyapon, gikan sa pagkabinilanggo sa kaugalingon niyang panghuna-huna, ngadto sa pagkabinilanggo sa Dios.
And when he come out, he had the power of God. And when he become Paul, when the old thinking of Moses, he was surrendered it and stripped of it, he become a prisoner to Christ's word, could only move wherever.
Og sa pagkalingkawas niya, aduna na siya'y gahom nga iya sa Dios. Og sa nahimo na siyang Pablo, sa diha nga ang kaniadtong panghuna-huna ni Moises nga iya kadtong gisurrender og nahukasan niini dayo nahimo siyang binilanggo sa pulong ni Kristo. Makalihok lang siya kung
you say Christ, he esteemed the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt. Amen. So he was a prisoner of Christ just like Paul was.
Moingon ka ni Kristo. Giisip niya ang pasipala nga pagantuson alang kang Kristo, ingon nga labi pakadakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto. Busa siya'y usa ka binilanggo ni Kristo, sama ra usab kung unsa si Pablo kaniadto.
Remember, all 3 of them were prophets.
Yeah.
See?
And they had to be stripped of their own thinking in order to become a prisoner to the will and the ways of God.
Hinumdumi silang tuloy mga propeta, kita nyo? O gikinanglan nilang mahukasan sa kagalingon nilang pangunahuna, aron nga mamahimong binilanggo ngadto sa kabubuton og sa mga pamaagi sa Dios.
Now we remember, now, that he has power to bind at his own word, he had power to loose at his own word. He could say, I loose you in the name of my king. Amen.
Dayon atong mahinumduman karon nga aduna usab siya'y kagahom sa pagpanggapos sa pulong niya lang. Aduna pud siya'y kagahom sa pagbadbad sa pulong niya lang. Mahimo niyang isulti, ginabadbaran ko ikaw sa ngalan sa akong hari. Amen.
Pharaoh made Joseph his son. Christ makes his prisoners of love his son.
Amen.
And he gives them power. The same thing he has.
Gihimong anak ni Paraon, si Joseph kaniadto. Ginahimo usab ni Kristo ang iyang mga binilanggo sa gugma nga iyang mga anak. O ginahatagan pud niya sila o kagahom sa maurang butang nga aduna siya.
St. John 14:12, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Even more than this shall he do.
Amen.
San Juan 14:12, ang nagatuok anako, kita nyo, ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab niya. Gani mas daghan pa niini ang pagabuhaton niya.
Now, the prisoner of the love of Christ becomes empowered by his king who is Christ. Amen.
Karon, ang binilanggo sa gugma ni Kristo, gihataga na ugahom sa iyang hari, kinsa mao si Kristo. Amen.
And verily I say to you, if you say this mountain be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you'll have what you said.
Amen. Amen.
Og sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo, kung maingon ka nining bukid pahawa, og dili ka magduha-duha sulod sa imong kasing-kasing, kung dili nga tuuhan ang kung unsay imong gisulti, mamatuman gayod. Maangkon mo kung unsay imong gisulti.
If you abide me in my word in you, if you're yoked to me, because him and his word are the same.
Kung nagapabilin ka mo kanako, og ang akong pulong nagapabilin kaninyo, kung nasangon ka mo kanako, tungod kay siya og ang iyang pulong, mauraman.
In the beginning was the Word, the Word was with God, the Word made flesh and dwelt among us. Same yesterday and forever.
Sa sinugdan, mauna ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios, ang pulong na himong unod ug nagpuyo ipon kanato, ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
If you abide in me, not here and there, abide me in my word in you, ask what you will or say what you will.
Amen.
Hallelujah. You have power.
Glory.
Kung nagapabilin ka mo kanako, dili nga dinhi og didto, nagapabilin kanako og ang akong pulong nagapabilin kaninyo, pangayo kamo sa bisan unsa nga buot ninyo o isulti ang bisan unsa nga buot ninyo kini pagabuhaton alang kaninyo, aduna siya'y gahom.
Notice, before he come out, he had to be taken out and shaved. A few things had to be shaved off before he meet his king.
Himatik di, sa wala pa siya gibuhian, kinahanglan niya una nga dalhon didto og aron mahimungutan. Kinahanglan niya una nga maahitan og pipila ka mga butang sa dili pa niya mahinagbo ang iyang hari. Kita nyo?
Oh God, sometimes takes his people out like that. And shaves a few of their own wills off. Shows them that they can't do this what they wanted to do. You know what I mean? They're not liberty to do what they want to do.
O ginapahigawa sa Dios ang iyang mga tao usahay nga sama ni ana. O ginaahit ang pipila sa kaugalingon nilang mga kabubuton, ginapakita kanila nga dili nila mahimong buhaton kung unsa lang ang gusto nilang buhaton. Kabalo na mo kung unsay akong pasabot. Wala silay kagawasan nga buhaton kung unsa man ang gusto nilang pagabuhaton.
Before they can come into full power and be a loved slave to Christ, they have to be shaved off and then presented.
Sa dili pa sila makaangkon og bugos nga kagahom og mamahimong ulipon sa gugma ni Kristo, kinahanglan una nilang maahitan og pagkahuman igapresentar na.
Sometimes they take them to the desert to do that. They shave them off and then bring them out, the anointed one, to fulfill the purpose that he's ordained them to be.
Hallelujah.
See what I mean? Brother, we're at the end time.
Usahay ginadala niya sila ngadto sa kamingawan aron buhaton ang ingon ni Ana nga ahitan sila. Og pagkahuman ipahigawa sila nga mga dinihuga na aron mamatuman ang katuyuan nga iyan ang gikatagana kanila, nasabtan niyo ba ang buot kong ipasabot? Mga igsoon, ani anak kita sa katapusang panahon.
Remember all other times what he's done. He's always had to take a man and make him a prisoner to him. Forsake his own.
Hinumdumin ninyo sa tanang uban pang mga panahon kung unsay iyang gibuhat sa kanunay kinahanglan niyang mukuha og usa ka tao og himuon kining binilanggo ngadto kaniya nga ginatalikdan sa maong tao ang kaugalingon niini.
He had to forsake everything that he knew, forget all of his trainings and everything in order to know the will of God and to follow God.
Kinahanglan niyang talikdan ang tanan nga nakatuna niya. Hikalimtan ang tanan niyang mga gibansay ang tanan-tanan aron nga mahibaluan ang kabubuton sa Dios og aron sundon ang Dios.
He can't follow anything that man's got to do and God at the same time. It's too contrary one to another.
Dili niya mahimong sundon ang unsamang butang nga kinahanglan buhaton sa tao og sa Dios sa maorang higayon. Magkasukwahi kaayo ang usa sa usa.
You can't be going east and west at the same time. You can't be going right and left at the same time.
Dili ka pwedeng dungan nga moadto sa silangan o sa kasadpan, dili ka pwedeng mupatuo o mupawala sa maorang higayon.
You can't be doing right and wrong at the same time. You can't be following man and God at the same time. No, sir, you're either following God or following man.
Dili mo pwedeng buhato ng husto o sayop sa maorang higayon. Dili ka pwedeng musunod sa tao o sa Dios sa maorang higayon. Dili, sir, mahimong Dios ang ginasunod mo o kahatao ang ginasunod mo.
Now, then if you are following God in have submitted yourself to God, then you become a prisoner to that God, to that word, to that will. No matter what anything else is, you become a prisoner to it.
Karon nan kung nagasunod ka sa Dios og nahitugyan mo na ang imong kaugalingon ngadto sa Dios, kung ingon ana nahimo kanang binilanggo sa Dios sa pulong og sa maong kabubuton bisan unsa pa may ginasulti ni kinsa man, nahimo kanagyod nga usa ka binilanggo niini.
Listen. We're at the end time. And I would say this with reverence and respect as the last couple of minutes is floating by.
Paminaw, ani anak kita sa katapusang panahon, og akong isulti kini nga may pagtahod og pagrespeto samtang nagakahurot na ang atong ulahing pipila ka minuto.
Look, what God, to my opinion, will do and must do and will do in this last day is to find a tool for the harvest. He's got to find a tool to thresh the floor.
Tanawa, ang pagabuhaton sa Dios sa akong opinyon, ang kinahanglan niyang buhaton og pagabuhaton sa niining kaulay ang adlaw mao ang pagpangita og usa ka galamiton para sa mga anihon. Kinahanglan niyang mangita og galamiton aron sa pagpanggiok.
Any farmer, when he goes to his harvest, he has to have a tool to do it with. So, he's got to have a sharp sickle or some instrument to thrash out the grain. And the harvest is ripe.
Ang sikinsaman nga mag-uuma, pag muadto na siya aron mangani, kinahanglan nga doon na siya'y galamiton sa pagbuhat niini. Sigurado, kinahanglan nga doon na siya'y mahait nga galab o inguni ana. Usa ka galamiton, aron galabon ang mga trigo o gulang na ang anihon.
God, take us in your hands. Make us bondservants of your love. And use us for tools to bring the realization to this sinful, cursed earth that we're living in today, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Dios, guniti kami sa imong kamot. Himua kaming mga ulipon sa imong gugma. Gamita kami ingon nga galamiton sa pagpaamgo sa niining makasasala tinunglo na nga kalibutan. Nga among gikinabuyan karon nga si Jesus Kristo mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan.
For myself, God, let me be a prisoner. If all my brethren turn me down, if all my friends turn me down, I want to be a prisoner of Jesus Christ and His Word.
Sa akong kaugalingon, Diyos, tuguti ako nga mamahimong usa ka binilanggo. Kung isalikway man ako sa tanan kong mga kaigsuunan, kung isalikway man ko sa tanan kong mga higala, gusto ko gayong mahimong binilanggo ni Jesus Kristo o sa iyang pulong.
That I might be harnessed to His Word by the Holy Spirit to see the Holy Spirit make the Word of God be confirmed by the same things that He said would be done. I want to be a prisoner of Jesus Christ. Let us pray.
Nga mahiktan ako sa iyang pulong, pinaagi sa balaang Espiritu, aron makita ang balaang espiritu nga ginapanghimatud-an ang pulong sa Dios pinaagi sa maurang mga butang nga iyang gisulti nga pagabuhaton. Gusto kong mamahimong binilanggo ni Jesus Kristo. Magampo kita.
I wonder tonight with our heads bowed, if that ambition that we have of being something else, or maybe of something that we might think be a selfish thing, wonder if we couldn't just kind of lay that aside.
Yeah.
Naghuna-huna ko karong gabi una, samtang nagaduko ang atong mga ulo, kung ang ambisyon nga aduna kita, nga mamahimong unsa man o tingalig o sa kabutang nga nauna-unaan nato, butang nga mahakugon, unsa kaha kung medyo ipadapli nato kana.
I wonder if some young boy here tonight look around and say, I'm going to be, when I get big, I'm going to be a certain thing.
Nagahuna-huna ko kung adunay usa ka batan-ong lalaki dinhe. Karong gabi una, sa paglantaw niya sa palibot mo ingon, gusto kong pagmudako nako, gusto kong mamahimong ingon ani, ingon ana.
I wonder if you could feel the will of God move in your life and say, no, my ambitions are lost now.
Nagahuna-huna ko kung imo kaha mabati ang kabubuton sa Dios nga nagapanglihok diha sa imong kinabuhi ug muingon ka, dili, aha, akong wala na ang akong mga ambisyon karon.
The last few days the Holy Spirit has been speaking to me. Huh? I want to yield myself to God to be a threshing instrument of this last day.
Sulod sa miaging pipila ka mga adlaw, nagpakigsulti gayod ang balaang espiritu kanako, mao nga ako gusto kong itugyan ang akong kaugalingon nga sa Dios aron mamahimong usa ka galamiton sa pagpangani sa niining kaulahi ang adlaw.
Some young girl that might have ambitions of her fine lady character, or maybe be a pretty little missus, or maybe someday make Hollywood your career.
Aduna tingali dinhi og pipila ka mga batan-ong babae nga adunay mga ambisyon nga mamahimong usa ka gining nga may maligdong nga pamatasan o tingalig mamahimong usa ka maanyag nga gining o tingalig sa umaabot nga adlaw himuon niyang propesyon ang Hollywood.
I wonder if you're not willing now to submit your ambitions in the presence of God and His Word. Hear the call of God in your own life. God knows who you are.
Ako, naghuna-huna ko kung andam kaha ka, karon nga isurinder ang imong ambisyon diha sa presensya sa Dios og sa iyang pulong, patalinghugan ang pagtawag nga iya sa Dios sa imong kinabuhi mismo, na kaila ang Dios kung sikin sa ikaw.
I wonder if to be a minister, folks, or a servant, a worker somewhere in church. I just get in here once in a while. I don't know one third of the people sitting here tonight. But I, just a little handful that's here.
Nagahuna-huna ko kung aduna bay ministro nga niya sa duol o usa ka alagad usa ka magbubuhat sa kung asa man nga iglesia. Nagaanhiraman gud ko dinhi usahay, mao nga wala ako makaila sa usa sa tulo sa mga tao nga nagapanglingkod dinhi karong gabi una, apan akong gawas ni ining pipila ka mga tao dinhi.
I wonder if there be such a person that you'd be willing to say, I don't care what anyone says, I'm God's slave now. I'm going to preach His word, regardless. I don't care what my organization turns me out. I'm still going to stay at that word. I'm going to do it.
Nagahuna-huna ko kung aduna bay usa ka tao nga andam nang muingon. Dili ko igsapayan kung unsa may isulti ni kinsa man. Ako'y ulipo na sa Dios karon. Ako iwali ko gayod ang iyang pulong bisan unsa pa man. Dili ko igsapayan kung ang akong ipalagpot man ko sa akong organisasyon magpabilin sa gihapon ako ni ini nga pulong, ako buhaton ko kini.
My will is God's will. God's will is my will. I'm going to be a prisoner of Jesus Christ by His grace and help. I'll do it. Think of it while we have our heads down.
Ang akong kabubuton maoy kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios maoy akong kabubuton. Mamahimo akong usa na kabinilanggo ni Jesus Kristo, pinaagi sa iyang grasya og tabang, buhaton ko kini. Hunahunaan ninyo kini samtang giduko nato ang atong mga ulo.
How many got that ambition tonight? Would you raise your hand? That's mine too. I surrender all. With our heads bowed now, slowly now, as you think it over now, as you pray.
Pila ba ang dunay ingon ni Ana ang ambisyon ni ining gabiuna? Mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot? Ingon ni Ana ang akong ambisyon usab. Isurrender ko ang tanan-tanan samtang nagaduko ang atong mga ulo karon sa hinay-hinay ha. Ingon nga inyong ginahuna-huna kini karon samtang nagaampo kamo. Sinsiro bagayod mo ni ini, gusto kong mamahimong usa ka binilanggo, ako, kuha ako Ginoo, dada ako ngadto sa balay sa magkukulon karong gabi una, dugmo ka ako, o umula ako pag-usab din hi mismo.
Father, as the song continues to play, I thought it most profitable at this time that I break in on the song and talk to you just a moment.
Langit nung amahan, samtang padayon nga ginatugtog ang maong alawiton, nahunahunaan ko nga labing mahinungdanon kiniiining higayuna nga akong hunungon usa ang pagkanta og magpakigsulti kanimo sa makadiyot.
As the people are thinking, I surrender all. Father, may we do this with lack of this is our last opportunity to do it.
Samtang nagapamalandong ang mga tao, isurrender ko ang tanan-tanan, amahan, hinaot nga buhato namo kini, nga daw sa mauna kini ang katapusan namong kahigayunan, nga buhaton kini.
Let us come with sincerity. Come unto the table of the Lord, as it was, with washed garments, washed soul, washed will, washed ambition, to surrender ourselves and let God take His Word, yoke us up together with it. God's Word.
Suguti kami nga mangduol nga dunay pagkasinsero sa pagduol ngadto sa lamisa sa Ginoo. Sama kaniadto nga nahugasan na ang mga biste, nahugasan ang mga kalag, nahugasan na ang mga kabubuton, nahugasan na ang mga ambisyon, diha sa pagsurrender sa among mga kaugalingon, og tuguti ang Dios nga kuhaon ang iyang pulong, nga ginayuguhan kami uban niini ang pulong sa Dios.
May the Holy Spirit take us now, as we hear the yoke click around our hearts, from tonight on, I take it your word.
O ginaot nga kuhaon kami sa balaang espiritu karon, samtang madungog namo nga nagalagitik ang yugo sa tibok namong kasing-kasing, sugod karong gabi una, saligan ko ikaw sa imong pulong.
Now, don't think your own thinking, think my thoughts. Think my will, I will lead you. God grant that it'll be an experience to every one of us.
Karon ayaw na hunahunaa ang kaugalingon mong panghunahuna. Hunahunaa ang akong mga hunahuna, hunahunaa ang akong kabubuton, pangunahan ko ikaw. Dios, itugot nga mamahimo kining usa ka kasinatian para sa matag usa ka namo.
These young people sitting here, husband and wife, and some coming to be a husband and wife.
Aniya kining mga batan-on nga nagalingko dinhi, bana o asawa, o gang uban mamahimo pala nga bana o asawa.
This older man sitting here, this minister, been along the road.
Aduna usab og tigulang nga mga kalalakinan nga nagalingko dinhi, mga ministro, nga dugay na diha sa ilang mga pagsangyaw og.
Lord, just for the devil, ah! It's getting way up on the ladder. Our days are being numbered now.
Ginoo, aniapod si igsoong Nebel, ako, nga nagapasaka na sa hagdanan, inihap na lang ang among mga adlaw karon.
Our steps are made more careful than what we did make them. We watch where we step. We're not as sure-footed. physically speaking, as we once were.
Mas inampingan na ang among mga lakang kaysa kung unsa kami nagatikang kaniadto. Ginabantayan na namo ang among pagtikang. Dili na ingon ni ana kaligon ang among mga tiil sa pisikal nga pagkasulti. Sama kung unsa kami kaniadto.
But Lord, as we see that more life is fading out, and none of our footsteps are sure without you got our hand.
Apan Ginoo, ingon nga makita na namo kining mortal nga kinabuhi, nga nagakunhod na, og walay ni usa sa among mga lakang ang sigurado kung dili mo pagagunitan ang among kamot.
Now God, take us, will you? Take our hearts and our will in your own hand. Let us become prisoners tonight to the Word, to Christ. May we live godly lives here.
Karon Dios, aga ka kami. Mahimo mo ba? Kuhaa ang among mga kasing-kasing o ang among kabubuton sa kugalingon mong kamot, o tuguti kami nga mamahimong mga binilanggo karong gabi una, ngadto sa pulong, ngadto kang Kristo, hinaot nga magkinabuhi kami o Diyos nun nga mga pagkinabuhi dinhi.
Ladies, women, these young women, these young men, boys and girls, surrender their lives, Lord.
Hinaot nga kining mga kababayenan, kining batanong mga kababayenan, kining batanong mga kalalakinan, mga babae o mga lalaki, isurinder nila ang ilang kinabuhi, Ginoo.
And may their ambition become the ambition to serve Jesus Christ and let become a prisoner of His divine grace and will. Granted, Lord.
O hinaot nga ang ilang ambisyon, mamahimo ng ambisyon, nga alagaran si Jesus Kristo. Og tuguti kami nga mamahimong binilanggo sa iyang balaanong grasya o kabubuton, itugot kini Ginoo.
So all I know to do, Lord, these little broke up words, and I trust that you will put them together rightly.
Maulang kini ang nahibaluan kong buhaton, Ginoo, kining binugto-bugto nga mga pulong og ako, nagasalig ko nga imurang iplastar ang mga niini sa husto gayod.
Because it's hot in here. And people want to listen, but it's real warm, and many have to go home and go to work early. But they don't see, just lay into their heart a prison.
Tungod kay mainit dinhi, o gusto paunta sa mga tao nga maminaw, apan mainit lang gayod, o daghan ang kinahanglan nga mamauli na, o tungod nga mutrabaho paog sayo, apan hinaot nga nahitisok na gayod ang maong mga binhi sulod sa ilang kasing-kasing, usa ka binilanggo.
Go home and say to the wife as they, before they get ready to get down and pray this afternoon or this evening by the bedside, look across to one another and say, dear, what about that tonight? Have we really become prisoners to Christ and His will, or do we work to our own will?
Manguli unta sila og muingon sa ilang asawa, samtang sila, sa dili pa sila mangandam aron muluhod og magampo niining hapon o niining gabi una, sa kiliran sa ilang higdaanan mutanaw sa sagusa muingon, mahal, kumusta ka naman karong gabi una? Nahimo na bagyod kaha kitang mga binilanggo ni Kristo og sa iyang kabubuton o nagapamuhat pa ba kita pinaagi sa kogalingon natong kabubuton sa gihapon?
May young men and young women everywhere, especially those who heard the message tonight, ask themselves that same question. Am I willing to become a prisoner, forsaking my own life?
Hinaot kining batan-ong mga kalalakinan o batan-ong mga kababayenan, asa man sila dinhi, ilabi na kadtong nagpatalinghog sa mensahe karong gabi una, ilang ipangutana kanang maurang pangutana sa ilang mga kaugalingon, andam na bagyod kaha ako, nga mamahimong usa ka binilanggo, nga pagatalikdan ang mismo kong kinabuhi.
He that saves his life shall lose it. But he that will lose his life for my sake shall find it.
Ang nagaluwas sa iyang kinabuhi mawagtang kinikaniya, apan siya nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag siya niini.
Father, we know that it's become a prisoner of you. Lose our own ambitions and our own desires to find joy, and we have eternal life. Grant it, Lord.
Amahan, nasayod kami, nga kana maoy, mamahimong binilanggo kanimo. Ang walaon ang kaugalingon namong mga ambisyon o ang kaugalingon namong mga tinguha aron hibaluon ang sa imo aron magkaduna kami og kinabuhing walay katapusan, itugot kini Ginoo.
Only thing I know is to commit now into your hands and may become fruitful and bring forth great tools for the last day harvest.
Ang butang lang nga nahibaluan ko, mao ang itugyan kini nga anha sa imong kamot, o hinaot nga magmabungahon kini, o maghimo og daghang halangdong mga galamiton, alang sa kalahiang adlaw nga pag-ani.
Man and women, boys and girls surrendered to the complete will of God and become prisoners of Jesus Christ to His love. Shackled with fetters of divine love to Christ. We ask that in His name.
Mga kalalakinan o mga kababayinan, mga lalaki o babae, nga bugos nang nahitugyan ngadto sa kabubuton sa Dios, o nahimong mga binilanggo ni Jesus Kristo sa iyang gugma, mga napusasa na sa mga kadina sa balaanong gugma ni Kristo, amo kining ginapangamuyo sa iyang ngalan. Manindog kita. Ato ka nang isulti pag-usab samtang nakapiyong ang atong mga mata o nakataas ang atong mga kamot.
We'll bow our head, and before the dismissing song is sung, we'll take the name of Jesus with you.
Karon kung mahimo iduko nato ang atong mga ulo, og sa dili pa kantahon ang pagpanguli ng alawiton, nga take the name of Jesus with you.
I'm going to ask that this brother here, I forget his name, the sister testified about the vision of darkness coming over, which was healed. And remember, looking back, the veil was gone. Her faith did that. You dismiss us in prayer, will you, brother, and ask God's blessings upon us.
Hangyoon ko ang kining igsoong lalaki dinhi. Nalimtan ko ang iyang ngalan. Ang igsoong babae nga nagtestimonyo mahitungod sa iyang nakita nga kangit-ngit nga nagapaibabaw kaniya na ayo na. O ginumdumi nga iyang pagtanaw og balik na wala na ang maong tap-tap. Ang iyang pagtuo ang nagbuhat ni adto. Ipapauli mo na kami diha sa pag-ampo, mahimo ba igsoon? O pangayoon ang mga panalangin sa Dios para kanato.